Bwana akubariki ndugu Nevo. Inafuraha sana kurudi kanisani usiku wa leo. Nimepelewa tu kidogo na sauti. Kwa namna fulani ulikuwa ujumbe mrefu asubuhi ya leo, nami kwa kweli ninafuraha umekwishafika hata hivyo. Nami naufurahia kuutoa. Basi natumaini mlifurahi kuusikia. Musisahau sasa daima, kumbukeni jambo hili ya kwamba haya ndiyo mambo yanayomjenga mtumishi wa Kristo. Mnaona? Imani kwanza, halafu nguvu. Basi sasa kumbukeni, Roho Mtakatifu hawezi kulitia jengo la Mungu kifuniko mpaka mambo haya yafanye kazi kwa Roho. Mnaona? Hata ufanye nini? Mnaona? Hayo ndiyo mambo yanaojenga mwili wa Kristo. Mnaona? Mambo hayo. Naam, msahau jambo hilo. Kwamba hili hapa ndilo kwanza ni imani yako, nguvu, maarifa na kadhalika vinapaswa kuongezwa kwake mpaka kimo kamili cha Kristo kimedhihirishwa. Ndipo Roho Mtakatifu anakuja juu yake na kuutia muhuri kama mwili mmoja. Vitu hivi havina budi kuwepo. Kwa hiyo Yesu alisema kwa tunda lao wanajulikana. Mnaona tunda? Usingeweza kuzaa atunda bila ya mambo haya kulizaa ndani yako. Basi wakati haya yote yanapochukua mahali pa kupenda ulimwengu na kutomcha Mungu na kadhalika, basi kutokuamini kote kunatupa nje, ndipo mambo yote ya ulimwengu yamekwisha. Basi hapana kitu ila kiumbe kipya katika Kristo. Ipo Waefeso 4:30 inasema, msimhusunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwake mliitiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Kutiwa muhuri katika ufalme wa Mungu. Sasa msisahau jambo hilo. Tunzeni hilo moyoni mwenu sasa. Kunahitajiwa vitu hivi kwanza. Alafu hutia muhuri ni Roho Mtakatifu, kile kifuniko kinachotufunika katika ule mwili. Vema. Tuna ombi sasa kwa ajili ya Dada Little wa Chicago. Mumeo amekuwa katika ajali ametokana, naye yuko kitandani na ni mahututi sana Dada Little. Naye Edith Wright, maskini dada yetu hapa ambaye tumemjua kwa muda mrefu sana, yeye ni mahututi sana sana, yuko nyumbani kwake usiku wa leo. Na walitaka kutangaza jambo hili kanisani ili kwamba sote tupate kuombea haja hii. Basi sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Baba yetu wa thamani wa mbinguni, tunakusanyika kukizunguka kwa imani kiti cha enzi cha Mungu, na tunaomba rehema ya kiungu kwa ajili ya haja hizi. Ndugu Little, ajali ya motoka mahututi sana. Mungu msaidie. Jalia kwamba Roho Mtakatifu awe karibu na kitanda chake na amrudishe kwetu Bwana. Pia maskini Edith Wright kule chini, naomba Mungu kwamba Roho Mtakatifu atakuwa karibu na kitanda chake usiku huu na atamrudishia afya yake tena. Tujalie jambo hilo Baba. Wewe umeahidi mambo haya nasi tunayaamini. Na kama tulivyokuwa tunafikiri asubuhi ya leo ya kwamba umbali si kitu kwako. Wewe ni mkuu vile vile sehemu moja ya dunia kama ulivyo kwenye ile nyingine, kwa maana wewe upo kila mahali, una nguvu zote na una kikomo. Nasi tunaomba Baba ya kwamba utatujalia haja hizi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ni furaha sana kuwa humu usiku wa leo tena pia. Nami najua ya kwamba kuna joto. Hii ni mikutano mitatu mfululizo, na najua wengine wenu mnayapata maili 500 ya kuendesha kutoka kati ya sasa na asubuhi. Na kuanzia kesho kutwa nina 1400 za kuendesha gari baada ya mkutano huo. Kwa hiyo mimi natumaini ya kwamba umekuwa wakati mkuu kwenu nyote. Na umekuwa ni wakati mkuu kwangu kuwazuru. Kuna jambo moja tu ambalo tumeomba wengi wenu imelazimu kurudishwa, kwa maana hakuna nafasi. Hatuwezi kuyajaza marefu ya kanisa kupita kiasi. Zimamoto hawatatuvumilia jambo hilo. Kwa hiyo tunajaribu sasa kupata kanisa kubwa kidogo, ili kwamba wakati tumeingia, basi tunaweza kuwa na nafasi ya kuketi watu. Basi sasa wakati wote daima mnakaribishwa hapa maskanini, ambapo hatuna kanuni ya imani ila Kristo, hatuna sheria ila upendo, hatuna kitabu ila Biblia. Na kwa hiyo na mchungaji wetu ni ndugu Omar Neville hapa. Nasi tuna kusanyiko hapa la watu wengi wanaokusanyika kama maskani isiyobagua madhehebu. Mahali unapokuja na kumwabudu Mungu kulingana na maamuzi ya dhamiri yako mwenyewe. Daima tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Na kwa hiyo njoni kila mwezapo, daima tunafuraha kuwapokea. Na sasa wakati mwingine, kadri nijuavyo mimi, kuwa pamoja nanyi itakuwa ni baada ya kumaliza kanisa. Nami nataka basi baada ya zile nyakati za kanisa, tunataka basi kusiendea zile muhuri saba za mwisho. Na zile muhuri saba za mwisho katika kitabu cha Ufunuo kufundisha jambo hilo. Basi sasa kuna mara nyingi sana ambapo wagonjwa na wanaoteseka huja. Na wakati wa mikutano hii ambapo maono yanahitajika na kuja kwa ajili ya mazungumzo maalumu ya faraga. Kama nikiingilia jambo hilo, basi mimi siwezi kamwe kupata tofauti kati ya na mwajua, ni vigumu kwangu kuzungumza baada ya jambo hilo. Basi kila mtu anajua ya kwamba katika kampeni zetu za kuponya, ya kwamba Bwana Baxter ama mtu fulani kwa kawaida hubiri. Nami natoka kuja kuombea wagonjwa, kwa maana ni vigumu kidogo. Nami nilikuwa nikiwaombea watu fulani muda kidogo uliopita. Ndipo nikakutana na mtoto mdogo hapa ambaye madaktari kitu fulani mgongoni mwake. Alizaliwa kwa njia fulani. Nilipokuwa natoka nje, nilimwona ameketi pale akiwa na plaster. Mtoto huyo haitambui kuwa kiwete namna hiyo. Atapona. Kweli atapona. Unaona? Hiyo ni najua hilo. Unaona? Nina hakika na jambo hilo. Kwa hiyo tunataka kuwa na imani yetu na kumwamini Mungu. Kila mmoja wenu na wengi wenu ni wageni kwangu. Wahudumu wote na kadhalika. Kama siyakosea, huyu ni ndugu Chris. Hiyo ni kweli? Ndugu Chris, na naomba uniwie radhi kwa kutofika kule kwa ajili ya kuweka wakfu. Labda nitakuja kule kwa ajili ya mkutano wa mwisho wa juma. Itakuwa ni sawa vile vile. Hivyo ni kweli? Huko Bloomington. Muko salama? Vema. Baadhi ya hawa ndugu hapa ni wahudumu. Nadhani wewe ni mhudumu? Naam bwana. Bwana awabariki. Basi ni wahudumu wangapi waliomo humu jengoni? Hebu tuone mkono wenu. Vema, hilo ni sawa tu. Tunafurahi kwa kuwa nanyi hapa. Tunafurahi sana. Mungu awabariki daima. Naam, ili kwamba tuweze kutoka mapema sana, baadhi ya wanaenda Georgia, Tennessee, New York, kila mahali tangu usiku wa leo, kuanzia usiku wa leo. Naam, endesheni kwa uangalifu barabarani. Kama ukishikwa na usingizi, utaki kwenda hotelini, ondoka barabarani ukalale mpaka ume. Hivyo ndivyo inavyofanya. Unaona? Ondoka tu barabarani ukalale. Usiendeshe ukiwa na usingizi. Ni jambo baya. Pia kumbuka, si wewe, ni jamaa huyo mwingine unayepaswa kuangalia. Unaona? Wewe unajua unakoelekea, hujui anakoelekea yeye. Kwa hiyo huna budi kumwangalia jamaa huyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba uko macho wakati wote kuangalia jambo hilo. Sasa nataka kusoma usiku wa leo sehemu ya maandiko yanayopatikana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Naam, na maandiko haya machache tunayosoma na ambayo tunayarejea yanapaswa kutupa msingi wa yale tunajaribu kusema. Na siku zote sijawahi wakati mmoja, kama ninavyopata kukumbuka, sijawahi kuja mibarani kujaribu kusema jambo fulani kwa kusema tu. Daima mimi hujaribu kungoja, kukesha, kusoma, kuomba, mpaka napojisikia ya kwamba nina jambo fulani ambalo lingeweza kuwasaidia watu. Kama siwezi kuwa msaada, basi hakuna haja ya mimi kusimama hapa, naona? Ni kujaribu kusaidia. Na sasa usiku huu bila shaka sehemu kubwa ya kundi letu limeondoka tangu asubuhi ya leo, na iliwabidi kwenda nyumbani wengi wao. Lakini usiku wa leo niliwaambia kama mngaliendelea kubaki, nikijaribu kuwa na mazungumzo kama dakika 45 juu ya jambo fulani ambalo natumaini lingetusaidia. Nasi tuliweka jambo hili msingi kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 16. Na hebu tuanzie kwenye aya ya 7 ya sura ya 16 na tusome mpaka aya ya 15. Lakini mimi nawaambia ili ukweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atahakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watii kwenye kweli yote. Kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyonayo Baba ni yangu. Hayo nilisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Sasa katika haya hii ya 13, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote. Atakapokuja huyo Roho wa kweli, yeye atawaongoza watie kwenye kweli yote. Kweli ni nini? Neno. Kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia yeye atayanena. Yote atakayosikia atayanena. Wana mengine yeye ndiye atakayefunua jambo hilo, naona? Na sura ya 4 ya Waebrania Biblia ilisema kwamba neno la Mungu ni kali, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, huyatambua mawazo ya roho ya moyo. Naona? Yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo hatawapasha habari zake, naona? Ni kitu gani kitakachofanya jambo hilo? Roho Mtakatifu atakayekuja katika jina la Bwana Yesu. Nami ningetaka kuchukua dakika hizi nyingine chache zifuatazo kuvuta usikivu wenu juu ya neno kuongoza, kiongozi. Mwajua, mimi nimepata ujuzi wa kutosha kiasi huko mituni. Kiongozi, mtu wa kukuonyesha kila mahali. Huna budi kuwa na kiongozi wakati ujui unakoenda. Nami nikiwa nimezoea kuwinda na kila mahali ulimwenguni, nakuwa na wasaa kukutana na viongozi. Nami ni kiongozi mimi mwenyewe huko Colorado. Kwa kuwa kwa kuijua hiyo inchi, mambo ya ranch na kadhalika, ninaweza kuongoza huko Colorado. Basi kiongozi hanabudi kujua njia. Hanabudi kujua anakoenda na anachofanya na jinsi ya kukulinda njiani, naona? Inambidi kuona ya kwamba hupotei. Kiongozi ni mtu aliyechaguliwa. Serikali humchagua mtu huyu kama yeye ni kiongozi. Basi sasa katika kwenda katika safari ya nyikani, mahali ambapo labda wewe hujazoea kwenda, si jambo nzuri kwako kwenda bila mmoja. Kwa kweli sehemu nyingine hata huwezi kwenda bila mmoja. Kwa mfano, Canada. Huyo kiongozi hana budi kutia sahihi leseni yako kwa mlinzi wa wanyama pori. Hana budi kutia sahihi mwenyewe, naye ana wajibu wa kukulinda. Iwapo kitu chochote kitakupata, ni wajibu wake. Hana budi kushughulikia. Inampasa angalia ya kwamba hupotei. Hana budi kuhakikisha ya kwamba hakutumi mahali fulani ambapo hujui njia ya kurudi. Nawe ukipotea, inampasa kujua hiyo inji vema sana. Hata anaweza kukuokota wakati wowote tu. Inampasa kujua mambo haya yote, la sivyo hawezi kuwa kiongozi, hawezi kupewa leseni ya kuwa kiongozi. Kwa mambo haya mara kwa mara hunabudi kuwa na maafikiano. Uwasiliane kwanza kwa simu na kufanya matayarisho, ujiwekee mipango ya kupelekwa huko nje. Basi kama nini hii yako, wakati mwingine yeye hana nafasi na hawezi kukuchukua, unabudi kuahirisha jambo hilo kwa muda kwa kiongozi wa duniani. Haikubidi kamwe kufanya jambo hilo na kiongozi wa Mungu, yeye daima yu tayari, daima yu tayari. Naam, kama ufanye matayarisho haya, nawe unawazia kufanya safari ya kwenda matembezini porini ambako hujapata kuwa kule bado, huenda ukapotea na uangamie. Una nafasi ya kama 1% ya kutoka huko porini. Hiyo ni kusema kama si nene sana, huenda ukawa na nafasi ya 1% ya kutoka wewe mwenyewe. Lakini kama ni pori mbaya sana, huko mbali sana, haiwezekani kwako kutoka. Hakuna njia ya kufanya jambo hilo, kwa maana utajikuta kwenye mkondo wa mauti. Alafu umekwisha, basi umekwisha. Naam, nawe utaangamia kama huna kiongozi anayejua hiyo inchi na anayejua namna ya kurudi. Wengi wenu mnazo habari za nakala mliosoma mwaka jana kutoka Tucson, Arizona, au maskauti wa fulana. Hata hivyo, wao walikuwa wamefunzwa jinsi ya kujishughulikia. Walikuwa maskauti. Na hawakuwa maskauti wa klabu tu, walikuwa maskauti kamili. Basi walienda safari fupi ya kupanda milima. Ndipo mvua kubwa ya theluji ikaja, maumbile yakabadilisha mahali pake. Basi sababu ya kujikuta wamepotea na wote wameangamia ni kwa sababu wao kitu fulani badiliko huja nje ya utaratibu wa kawaida. Hawakujua jinsi ya kutoka. Naona? Nami nasahau ni wavulana wangapi walioangamia huko mlimani. Ingawa walituma huko mahelikopta na jeshi la mgambo na walinzi wa taifa na watu wa kujitolea na kadhalika, lakini walipotea. Hakuna anayejua walikuwa wapi. Nao hawakuweza kujishughulikia. Watu waliangamia katika theluji kwa kuwa hawakujua kama walikuwa wanaelekea mashariki, kaskazini, magharibi au kusini, juu ama chini, ama jinsi ilivyokuwa. Kila kitu kilifanana. Naam, kiongozi anajua mahali aliko, hata hali ya hewa iweje. Yeye ameandaliwa ili atekeleze jambo hilo. Anajua analofanya. Yeye ana ujuzi wa kila kitu. Anajua jinsi mambo yote yalivyo. Kwa hiyo anaweza tu kuwa gizani na angeweza kuhisi kitu fulani. Kwa mfano huu hapa ujanja wa kawaida wa kiongozi. Unajua kama unaweza kuona nyota, kila mtu anaweza kujua anakoelekea kama ataangalia nyota. Na wewe daima unapaswa kuangalia ile nyota moja ya kweli. Kuna nyota moja tu ya kweli, na hiyo ni nyota ya kaskazini. Na moja pekee inasimama mahali pale pale. Hiyo inawakilisha Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Wengine wahenda wakaondoka mbali, yeye hudumu yeye yule. Makanisa anaweza kukuelekeza huku ama mengine kukuelekeza kule, bali si yeye. Yeye ni yeye yule daima. Vema, sasa kama huwezi kuona nyota hii ya kaskazini na kuna mawingu, basi kama utaangalia kama ni wakati wa mchana, nawe umepotea. Kama utaangalia miti, mti daima ule ukungu uko upande wa kaskazini wa mti, kwa maana upande wa kusini wa mti unapata jua zaidi ya upande huo wa kaskazini. Lakini vipi kama kuna giza, nawe huwezi kuona huo ukungu? Kama utafunga macho yako wala usijaribu kuwaza lolote, fumba macho yako na ushike mti wenye maganda laini, ukumbatie huo mti namna hii mpaka vidole vyako vikutane, kisha uanze kuzunguka huo mti pole pole sana. Basi utakapofikia mahali ambapo ganda nene mno limekatika katika, huo ndio upande wa kaskazini. Pepo nawe unaweza kujua unaelekea upande gani, kaskazini ama kusini. Basi kwa njia hiyo, lo, kuna mambo mengi mbali. Inahitaji viongozi kujua namna ya kufanya mambo hayo. Mtu wa kawaida tu anafika pale na kusema, mimi sioni tofauti yote katika jambo hilo. Naona? Naona huna budi kufunzwa kwa ajili ya kuongoza huko. Na havijana hapana shaka ila walikuwa maskauti bora. Huenda waliweza kufunga vifundo, huenda waliweza kuwasha moto kwa miamba na vitu kama hivyo. Bali kujua njia yako ya kutokea, hilo ndilo jambo muhimu. Wao hawakujua njia yao ya kutokea. Kwa hiyo basi wote wakaangamia kwa sababu hawakuchukua kiongozi wa kuambatana nao. Baba fulani asiyejali, miaka miwili iliyopita huko Colorado, yeye alikuwa anapanda kwenda mlimani. Alikuwa na kijana mdogo mwenye umri wa kama miaka 6-7. Alikuwa anataka kumpeleka kuinda kulungu kwa mara yake ya kwanza. Kwa hiyo wakapanda juu mlimani. Ndipo huyo mfulana mdogo akamwambia babaye, "Inachoka, panda mgongoni mwangu. Hatujapanda juu vya kutosha bado. Ulungu wako juu." Huyo mtu akaendelea na kuendelea na kuendelea kupanda mpaka akafika. Yeye hakujua, alikuwa mtu wa mjini. Hakujua chochote kuhusu kuwinda ama mahali pa kwenda. Mtu yeyote anayejua chochote juu ya pori anajua ya kwamba kulungu hawakai kule juu. Wao hawapandi huko juu. Mbuzi hukaa kule juu, si kulungu. Wao wako kule chini wanakoweza kula. Hawana budi kwenda mahali palipo na kitu cha kula. Na kwa hiyo bali mtu huyu alifikiri, kama nikipanda huko juu kabisa kwenye miamba mahali fulani huko juu, nitapata ndume kubwa la kulungu. Alikuwa ameona picha ya wengine waliosimama juu, ya mwamba, naye akafikiri huko ndiko angempata. Msiali yanayosema magazeti hayo, jamani, lo jamani, utapatwa na jinamizi. Hilo, kuna jambo moja tu la kufanya, ni kumchukua kiongozi ambapo utajua mahali ulipo. Basi baba huyo, ikaja mvua mara moja kule juu, moja ya hizo mvua za haraka zinazokuja. Na huyo mtu aliwinda akiwa amechelewa mno, hata ikawaangiza naye asingeweza kuona njia ya kurudia. Kisha hizo, kisha pepo zikaja kutoka ng'ambo ya vilele vya ile mlima, na huku yeye mwenyewe anatembea haraka. Na hilo, huna budi kujua jinsi ya kupona hatarini kama umekwama. Na jambo jingine, ujue jinsi ya kujihami. Nimepanda juu ya miti na kushuka miti kwa kujitelesha, nikapanda miti kisha nikajitelezesha kushuka juu chini, namna hiyo nipate kuendelea kuishi. Nimeingilia theluji wakati ingekuwa futi 4 kila upande, nikapasua kisiki na kukiweka chini. Na nina njaa sana, hata ilikuwa vigumu kustahimili. Basi inapasua hivi visiki vichakavu na kuviwasha moto na kuviacha vipate moto na kuyeyusha ile theluji. Na alafu kama saa 7 za usiku, saa 8, ninaviondoa hivyo visiki, kisha nalala kwenye mahali hapo penye joto niendelee kuishi. Na huna budi kujua jinsi ya kufanya mambo haya. Basi mtu huyu hakujua alokuwa anafanya, hakuwa na mtu pamoja naye wa kumuongoza. Basi akamkumbatia mwanawe mdogo kwenye kifua chake mpaka akamsikia anapoa kwa baridi, kisha akafa kutokujali. Kama angalienda tu na kiongozi, naye angaliweza kumshusha moja kwa moja mlimani, haidhuru ilikuwa ni wakati gani. Naona bali yeye alingoja mpaka ikaangiza, ndipo hakuweza kuona njia. Hiyo ndiyo shida ya Kristo leo. Wao wanangoja mpaka giza linaingia, ndipo unapata kwamba umeondoka bila kiongozi. Kuna mtu aliyepata kuwa na tukio la kumrudisha mtu aliyepotea. Ni jambo la kuhuzunisha sana uliopata kuona. Mtu anapopotea anakuwa mkaidi, hajui analofanya. Tulimpata mtu huko nje fulani, naye alikuwa amepotea mituni, naye alidhaniwa yeye alikuwa mchungaji, bali alikuwa katika jimbo lingine, naye akapotea akazunguka zunguka. Na walipompata siku 3 baadaye, alikuwa anakimbia kama mtu mwenye kichaa, akipiga makelele kwa nguvu zake zote. Midomo yake ilikuwa imeliwa yote. Basi akatupa bunduki yake na hakujua la kufanya. Na wakati ndugu yake mwenyewe, wakati iliwabidi kumshika na kumfunga, wakati ndugu yake mwenyewe alipomjia, alipigana naye kama mnyama, akajaribu kumuuma, hakujua yuko wapi. Kwa nini? Alikuwa amepotea. Basi wakati mtu anapopotea, yuko katika hali ya kufadhaika, wala hajui ya kwamba yuko katika hali hiyo, kwa kuwa kupotea kwake kumletea fadhaa hii, wala hajui aliko na jinsi anavyotenda. Ndivyo ilivyo wakati mtu amepotea kutoka kwa Mungu. Yeye atafanya mambo ambayo kwa kawaida asingaliyatenda. Atafanya mambo ambayo yamepita fikara za mwanadamu kufanya. Mtu aliyepotea kutoka kwa Mungu, kanisa lililopotea kutoka kwa Mungu, kanisa lililomwacha Mungu, lililoondoka kutoka kwenye kanuni za Biblia ya Mungu, litafanya mambo ambayo wakati mwingine kwamba usingetarajia kuyaona katika kanisa la Mungu aliye hai. Wao watachuna fedha zao kwa mchezo wa kamari, kucheza karata, bahati nasibu, chochote wanachoweza kufanya. Watafundisha chochote, watachulia chochote kile, wapo ngezi watu ambao wanatoa sana kanisani na kadhalika. Namna hiyo kuwaacha wakubaliwe kwa jambo hilo. Hiyo ni kweli. Wawaweke mashimazi kwenye au mashauri ambao wameoa mara 4 ama mara 5 ili kwamba tu wapate kukubaliwa, wapate kufanikiwa. Kuna ufanisi mmoja tu unaopaswa kufanikisha, huo ni wajibu wako kwa Mungu. Simama na useme kweli. Kupotea, mtu aliyepotea, yuko katika hali ya fadhaa. Yeye ni mwenda wazimu. Kiongozi, anaelewa jinsi ya kwenda na jambo gani la kutenda. Mungu katika, Mungu daima amewatumia watu wake kiongozi. Mungu hajashindwa kamwe. Yeye utuma kiongozi, mbali huna budi kumkubali kiongozi huyo. Naona huna budi kuamini jambo hilo. Huna budi kupitia njia anayosema. Kama ukiingia nyikani na kiongozi wako aseme tuenende hivi, na hata hivyo unafikiri unaenda vile, mwishowe utapotea. Basi unapo Mungu anapotutumia kiongozi kutuongoza, hatuna budi kumfuata kiongozi huyo. Haiduru tunafikiri nini, yale yanayoonekana ni amana na ambayo yanaonekana hayasadikiki, hatuwezi kupambanua jambo hilo. Kiongozi ndiye tu anayeweza. Mungu katika agano la kale aliwatuma manabii, wao walikuwa viongozi. Kwa maana na Mungu iliwajilia manabii, wao walikuwa viongozi. Waliwafundisha watu kama tulivyosema jana usiku juu ya Isaya na Uzia. Wao walifunzwa na waliwafunza watu na kuwaongoza. Na sasa Mungu daima amewatuma viongozi wake. Yeye daima hajakosa kuwa na kiongozi. Katika nyakati zote, Mungu daima amekuwa na mtu fulani aliyemwakilisha katika dunia hii katika nyakati zote. Na mara kwa mara, wanamwacha kiongozi nje ya mstari kama tunavyosema. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, hivi mkumbuki Yesu aliwaambia Mafarisayo, enyi viongozi vipofu, viongozi vipofu, vipofu kwa mambo ya kiroho, naona? Naam, walidhaniwa kuwa ni viongozi, viongozi wa watu, wakiwaongoza watu kwenye wokovu. Lakini Yesu alisema, ninyi ni vipofu. Shaka sema, wacheni, kwa maana kama kipofu akimuongoza kipofu, je, wote wawili hawatatumbukia shimoni? Viongozi vipofu. Lo, jinsi ulimwengu ulivyochafuliwa na huo uongozi mpofu. Yeye hataki wewe utegemee akili zako mwenyewe. Mungu hataki wewe utegemee akili zako mwenyewe ama mawazo yako mwenyewe wala mawazo ya kujibunia. Mungu utuma kiongozi, naye Mungu anataka ukumbuke ya kwamba huyo ni kiongozi wake aliyemchagua. Nasi hatuna budi kumkumbuka yeye. Hapa linasema, Yesu alisema, sitawaacha bali nitamwomba Baba, naye atawatumia mfariji mwingine. Naye huyu mfariji alipokuwa aje, alikuwa tuongoze kwenye kweli yote. Nalo neno la Mungu ndilo kweli. Nalo neno ni Kristo. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yeye ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Basi kama tukimfuata yule kiongozi halisi na wa kweli, Roho Mtakatifu, yeye alikuwa atuambie aliyokuwa ameona, aliyokuwa amesikia, na alikuwa atupashe habari za mambo yajayo. Amina. Haya basi, yeye atawaonyesha mambo yajayo. Basi wakati makanisa leo yanakataa jambo hilo, tunawezaje kutarajia kwenda mbinguni? Wakati Roho Mtakatifu alitumwa kwetu kuwa kiongozi, tutamchukua kardinali fulani, askofu fulani, kiongozi mkuu fulani, ama mtu fulani kama huyo kutuongoza. Wakati Roho Mtakatifu alitolewa kwetu apate kutuongoza. Na Roho Mtakatifu daima hunena kuhusu neno. Ina mambo mengi ya kuambia, hamwezi kuelewa na jambo hilo sasa, bali yeye ajapo atawaongoza kwenye hilo. Hiyo ndiyo sababu ya kuja kwa zile muhuri. Na katika kumalizia kwa ile muhuri ya saba, siri ya Mungu haina budi kutimizwa. Kujua Mungu ni nani, yeye ni nani, jinsi anavyoishi, tabia yake, utu wake, unapaswa usafiri uje kufikia umbali huu. Ufikapo wakati huo, mnaona, kutuleta katika kimo kamilifu cha wana na binti za Mungu. Kanisa ambalo limeoshwa katika damu ya Kristo, lilonunuliwa bila pesa, limelipiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Naam, haya basi, kiongozi, na ndiye kiongozi aliyetolewa na Mungu. Tunapita katika nyika, nasi tumo njiani kuelekea mahali fulani, nasi hatuwezi kuendelea bila kiongozi huyu. Na mtu yeyote adhubutu kuweka kiongozi yeyote yule mahali pake. Na ukifanya jambo hilo, yeye atakuondoa njiani. Kiongozi huyu anajua njia. Yeye anajua kila inji ya hiyo njia. Anajua kila wazo lilo moyoni mwako. Anamjua kila mtu aliye hapa. Anajua wewe ni nani na umefanya nini na kila kitu kukuhusu wewe. Yeye ni kiongozi wa Mungu, Roho Mtakatifu. Naye atakufunulia mambo. Pia atakwambia mambo aliyosikia. Anaweza kurudia maneno yako moja kwa moja na kusema uliyosema. Amina. Akukwambia ulivyokuwa, ulionayo, mahali unakoelekea. Kiongozi, kiongozi wa kweli. Naye atakuongoza kutia kwenye kweli yote, na neno lake ndiyo kweli. Naam, Roho Mtakatifu hatafanya kamwe useme amina kwa namna fulani ya kanuni ya imani ya kujibunia. Ataitikia tu neno la Mungu kwa amina, maana ndivyo lilivyo. Roho Mtakatifu hata kuongoza njia nyingine yoyote. Sasa jambo la kushangaza ni kwamba sisi sote, madhehebu yetu yote makuu na kadhalika, tunalei kila mmoja linaongozwa na Roho Mtakatifu. Na kuna tofauti kubwa kama kulivyo kati ya mchana na usiku katika sisi wote. Lakini wakati Paulo, maskini mfarisayo huyo aliyempokea Roho Mtakatifu wakati Anania alipombatiza, kisha akaenda Arabuni na kujifunza kwa miaka mitatu, akarudi, wala kamwe hakulitaka shauri kanisa juu ya jambo lolote kwa miaka 14. Na alipokuja na kukutana na Petro, kiongozi wa kanisa huko Yerusalemu, walipatana kabisa katika mafundisho. Roho Mtakatifu yule yule. Mahali ambapo Petro alibatiza katika jina la Yesu Kristo, Paulo alifanya jambo lile bila ya mtu yoyote kumwambia. Mahali ambapo Petro alifundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu na utakaso na kadhalika, Paulo alifanya jambo lile bila ya kulitaka shauri kanisa, kwa sababu alikuwa ni kiongozi yule yule. Basi sisi tunaweza kuwa wapi leo wakati watu wanakana kweli hizi? Wakati Petro alipofundisha kuhusu jinsi kanisa lilivyokuwa liwekwe katika utaratibu, Paulo alikuwa na fundisho lile lile, maana wao walikuwa na kiongozi yule yule. Kiongozi hata mpeleka mmoja huko na mwingine kule, na kumtuma mmoja mashariki na mwingine magharibi, yeye atawaweka ninyi pamoja. Na kama tumwacha tu Roho Mtakatifu atuweke pamoja, tutakuwa mmoja. Kama tu hatutamwacha ibilisi akuvutie kwenye barabara mbaya, tutakuwa na moyo mmoja, nia moja, na katika umoja kwa roho moja. Roho Mtakatifu, kiongozi wa Mungu, atakayetuongoza atutie kwenye kweli yote. Hiyo ni kweli, lakini huna budi kumfuata kiongozi wako. Naam Bwana. Angalia Nikodemu, yeye alihitaji kiongozi. Hata hivyo alikuwa mtu mwerefu, kwa mwalimu mwenye umri kama miaka 80, alikuwa wa mafarisayo ama baraza la wazee, lile baraza au mashauri ya wahudumu. Alikuwa mmoja wa watu wao walio maarufu kuliko wote, mwalimu katika Israeli hodari kwa jambo hilo. Wazieni, mwalimu hodari. Yeye alijua Torati. Bali alipofikia kwenye kuzaliwa mara ya pili, alihitaji kiongozi. Alikuwa anamwonea njaa. Yeye alijua ilibidi kuwe na kitu tofauti. Aliyomwambia Kristo usiku ule yalithibitisha jambo hilo. Yalithibitisha jambo hili pia, maoni ya wengine wao. Bali hakuna mmoja wao aliyekuwa na ujasiri aliyokuwa nao. Hakuna hata mmoja wao angalikuja kule na kufanya aliyofanya. Majua watu wanamhukumu Nikodemu kwa kuja usiku. Alifika mahali pale, aliwasili. Najua watu fulani ambao hata hawataanza iwe usiku ama mchana. Bali yeye alifika pale na alihitaji kiongozi. Na yakasema, Bwana, sisi kutoka baraza la wazee tunajua ya kwamba wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu. Kwa nini alijua? Yeye alikuwa amedhibitishwa. Naona, alitaka kujua maana ya huku kuzaliwa mara ya pili. Naye akaenda moja kwa moja kwa mtu sahihi. Kwa maana Mungu alikuwa amedhibitisha kwamba huyu alikuwa ndiye kiongozi wake, Yesu. Angalieni aliyosema, Bwana, tujua wewe mwalimu aliyetoka kwa Mungu. Maana hakuna mtu awezaye kufanya mambo unayofanya wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Ilikuwa ni thibitisho pale kwamba kulikuwa na Mungu aliye hai ndani yake. Yale aliyoshuhudia, si mimi nisifanyaye zile kazi, ni Baba yangu anayekaa ndani yangu. Nami nawaambieni, maana hawezi kufanya neno kwa nafsi yake mwenyewe, bali ile alomwona Baba akifanya ndilo analofanya mwana. Baba anafanya kazi nami ninafanya kazi vile vile. Katika maneno mengine, Mungu alimuonyesha la kufanya, na akatoka akaenda akatenda tu vile vile. Yeye hakufanya neno lote hata Mungu alipomwambia afanye. Amina. Hizo ni kweli zake halisi. Kama tu tungeshughulika tu na kungojea mpaka Roho ametuongoza kufanya jambo hilo, na basi kisha atuingie kabisa katika Kristo, hata haimbidi kukusukuma kila mahali kama anavyonisukuma mimi. Bali tukiso ndogo la kwanza la kichwa chake, uko tayari na hakuna kitu kitakacho kuzuia, kwa sababu unajua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Yalihitaji kiongozi, na yalikuwa kiongozi yalithibitishwa. Aliweza kuongozwa na kiongozi huyu kwa sababu alijua kiongozi huyu aliongozwa na Mungu. Alijua kwamba yale mapokeo aliyokuwa ametumikia, labda na mafarisayo, masadukayo na wowote wale alikuwa amezitumikia kanuni hizo za imani kila wakati, wala hakuona lolote likitukia. Bali huyu hapa mtu anatokea hadharani akisema ya kwamba yeye ni Masihi aliyeahidiwa wa Biblia. Ishara gani anafanya kazi zile hasa za Mungu? Yesu alisema, kama nisipozifanya kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Bali kama hamwezi kuniamini mimi, amini kazi zile hasa ninazofanya, kwa maana zinanishuhudia mimi. Alafu si ajabu Nikodema aliwezi kusema, Bwana, tunajua wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya mambo ufanyaye wewe bila Mungu kuwa pamoja naye. Yalihitaji kiongozi, ingawa alikuwa hodari wa jambo hilo. Alikuwa mkuu wa kanisa lake, alikuwa na cheo, na alikuwa na mali maarufu, na alikuwa ni mtu mashuhuri. Pana shaka aliheshimiwa na watu wote nchini. Bali alipofikia kuzaliwa mara ya pili, yalihitaji kiongozi. Nasi pia nam tulihitaji kiongozi. Cornelio alikuwa mtu mashuhuri, mheshimiwa, alijenga makanisa, aliwaheshimu Wayahudi kwa maana alijua ya kwamba dini yao ilikuwa ya kweli. Naye alitoa sadaka, naye aliomba kila siku. Bali wakati Roho Mtakatifu alipokuja, kitu fulani kilikuwa kimeongezwa kwenye kanisa. Yeye alihitaji kiongozi. Mungu alimtumia Roho Mtakatifu. Alimtuma katika utu wa Petro. Bali Petro alipokuwa anasema maneno haya, Roho Mtakatifu akamshukia. Mungu alimtumia kiongozi kupitia kwa Petro. Alimtumia kwa sababu yeye alimuongoza Kornelio kwenye njia sahihi. Basi alipokuwa akinena, Roho Mtakatifu akawashukia hao mataifa. Ndipo akasema, mtu anaweza kutasa maji kwamba watu hao wasibatizwe? Kiongozi angali anazungumza, si Petro, kwa sababu hilo lilikuwa ni kundi la Wayahudi ama mataifa, na jinsi wachafu kwake, na hata hakutaka kwenda. Lakini yule kiongozi alisema, ninakutuma wewe, unafanya mambo ambayo hufikiri ungeweza kufanya. Wakati yule kiongozi anapochukua mamlaka yote, unapomwacha yeye akuongoze. Lo, ni jambo zuri namna gani kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yeye ndiye kiongozi. Vema, yalinena na Petro, akamwambia alopaswa kufanya. Ndipo wakati hao wote walipompokea Roho Mtakatifu, yeye alisema, hatuwezi ukataza maji kwa kuwa hao wamempokea Roho Mtakatifu kama sisi tulivyompokea hapo mwanzo. Basi wakawabatiza katika jina la Bwana Yesu. Naam, ni nani aliyemwongoza kufanya jambo hilo? Kiongozi aliyekuwa ndani yake. Je, Yesu hakuwaambia, usifikirie mtakalosema, maana si ninyi mnanena, ni Baba anayekaa ndani yenu, yeye ananena. Amina. Yule towashi akishuka kutoka Yerusalemu, na Mungu alikuwa na kiongozi duniani wakati huo, Roho Mtakatifu. Naye alikuwa na mtu kule chini aliyekuwa amejazwa na kiongozi huyu. Yeye hata hakuwa mhubiri, alikuwa kwa namna fulani kama shemasi. Yeye alikuwa kule chini akiwaponya wagonjwa na kuwatoa pepo na akusababisha mwamsho mkubwa. Furaha kubwa ilikuwa mjini. Yeye alikuwa amezungukwa na mamia ya watu. Yule kiongozi akasema, hiyo imetosha, hebu turudi hivi. Yeye hakubishana na kiongozi wake. Usishindane kama neno la kiongozi wako, mfuate yeye. Mfuate utapotea. Yakumbuka unapomwacha, uko peke yako. Kwa hiyo tunataka kuwa karibu na yule kiongozi. Kwa hiyo humu njiani, yalisema, acha kundi hili sasa tulipo, utoke wende jagwani, mahali ambapo hapana mtu, bali nakutuma huku, na kutokuweko na mtu, nitakupeleka kule. Huyu hapa anakuja, Suhashi mpweke, alikuwa mtu mashuhuri kwa yule malkia kule Kushi. Yeye alikuja na shuka akija, akasema kitabu cha Isaya. Basi yule kiongozi akasema, nenda karibu na lile gari. Ndipo akasema, je, unafahamu unayosoma? Akasema, yawezaje kufahamu wakati hakuna mtu wa kuniongoza? Lo, jamani. Bali Filipo alikuwa na yule kiongozi. Amina. Na akaanzia kwenye maandiko yale yale, akamhubiri Kristo. Amina. Kiongozi. Sikumwambia kanuni fulani za imani, yeye alimwambia juu ya kiongozi Kristo. Ndipo akambatiza huko nje majini. Hakika ilikuwa hivyo. Oh, jinsi ninavyopenda jambo hilo. Israeli ilipotoka Misri, wakaenda kwenye ile nchi ya ahadi katika Kutoka 13:21. Mungu alijua ya kwamba wao hawajapita njia hiyo hapo kabla. Ilikuwa tu maili 40, bali hata hivyo walihitaji kitu fulani cha kwenda pamoja nao. Wangepoteza njia yao. Kwa hiyo yeye Mungu akatumia kiongozi. Kutoka 13:21 kitu kama hiki. Ninamtuma malaika wangu aende mbele zenu, ile nguzo ya moto, ili awalinde njiani kuwaongoza kwenye nchi hii ya ahadi. Na wana wa Israeli wakamfuata kiongozi yule, ile nguzo ya moto usiku, wingu mchana. Wakati liposimama, wao wakasimama. Wakati liposafiri, wao wakasafiri. Basi yeye alipowafikisha karibu na ile nchi na hawakuwa wanastahili kuvuka, yeye aliwaongoza akarudisha jangwani tena. Asingeenda pamoja nao. Hivyo ndivyo ilivyo kanisa leo. Hapana shaka ile ni uvumilivu wa Mungu leo, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Kanisa lingekwisha ondoka kama lingalikuwa limesahihishwa tu na kuwekwa katika utaratibu. Bali yeye hana budi kuzidi kutuongoza, kuzunguka na kuzunguka na kuzunguka. Israeli hawakujua hata kidogo, walipokuwa wanapasa sauti, walipowaona askari waliokuwa wamekufa wa Misri, farasi waliokufa meji, magari ya Farao yamepunduliwa juu chini, wao walipata ushindi. Akiimba katika roho, Miriam akicheza katika roho, akimbia huko na huko ukingoni akipasa sauti na kucheza. Walikuwa siku chache tu kutoka kwenye maziwa na asali. Hawakujua hata kidogo ilikuwa umbali wa miaka 40, kwa maana walianza kunungunika dhidi ya Mungu na yule kiongozi. tunajikuta namna ile ile. Nitaenda huko Shreveport baada ya hapa. Na Roho Mtakatifu alishuka kwenye siku ya kutoa shukrani miaka 50 iliyopita huko Louisiana kwenye siku ya kutoa shukrani. Jinsi kanisa limeanguka tangu wakati huo. Mnatambua ya kwamba kanisa Katoliki la Kirumi katika mwanzo wake ilikuwa kanisa la Kipentekoste. Hiyo ni kweli. Hiyo ni sawa. Ilikuwa kanisa la Kipentekoste. Pale hao watu mashuhuri wenye mioyo migumu wakaanza kuingia na kubadilisha maandiko ya Mungu kwa mapokeo yao, kuongeza kwake mafundisho ya shati na kadhalika. Masangalia walichonacho sasa hamna hata kipande kidogo cha maandiko katika hata moja yao. Wao walitia kitu fulani badala ya kitu fulani kingine, kipande cha mkate badala ya Roho Mtakatifu. Waliweka kunyunyizia maji badala ya kuzamisha. Waliweka Baba, Mwana, Roho Mtakatifu badala ya Bwana Yesu Kristo. Waliondoa maagizo haya yote makuu ya Mungu yaliyowekwa kwa ajili yetu. Nao wako mbali, mbali sana, sana na fundisho la kimaandiko. Na Pentekoste ilishuka Louisiana miaka 50 iliyopita. Na kama ikisimama miaka mingine 200 itakuwa mbali zaidi kuliko kanisa Katoliki lilivyo. Kama likiendelea kuanguka jinsi limeanguka miaka hii 50 iliyopita, maana wao wanaongeza tu kwake wakati wote. Dai wale wabiri wa mtindo wa kale wameondoka. Mikutano ya mitaani husikii hata mmoja. Jambo lilote lilonalo ni kundi la Hollywood lilongezwa mle. Wanawake waliokata nywele zao wakivaa kaptura, wamejipodoa na kila takataka, wakijiita wa Kristo. Maskini Ricky fulani mwenye gita anakimbia huku na huku mahali hapo, na wanawake wenye nguo zizobana sana kama tu mnyama aliyechuna ngozi, huku ngozi imetokeza karibu imetokeza, wakati katika jukwani wakimbia huku na huku jukwani wakicheza huku, heleni za masikioni simeninginia chini. Na moja ya mitindo hii mipya hapa ya mfano wa mama wa taifa halafu lina jita lenyewe Ukristo. Tunachohitaji ni dini ya mitindo ya kale iliyotumwa na Mungu na inayochoma, ambayo itachoma ulimwengu huo wote kutoka kanisani. Tunahitaji kurudi kwenye Roho Mtakatifu na moto, kurudia kila kitu kinachoteketeza takataka, kurudisha mahubiri ya mitindo ya kale yanayoifanya mbingu juu na kuzima moto yaliyonyoka kama mtutu wa bunduki. Tunahitaji mahubiri ya namna hiyo. Lakini ukifanya jambo hilo leo, kusanyiko lako itakupigia kura utoke. Mara kwa mara wahubiri wazuri hupotoshwa na kusanyiko lao. Hiyo ndio sababu mimi sina madhehebu. Nina makao makuu mamoja. Hayo ni kutoka mbinguni. Popote antumapo nitaenda. Lolote semalo ninasema. Hatutaki madhehebu yoyote. Kanisa hili nikithubutu kuzungumza juu ya madhehebu, mmempoteza mchungaji wenu papo hapo. Nisingekaa karibu nalo si muda mmoja wa dakika 5. Na kanisa lilopata kufanyika madhehebu ilikufa, basi niambieni moja ambalo alikufa, alafu niambie moja ambalo ilifufuka tena. Roho Mtakatifu alitumwa kuliongoza kanisa, si kundi fulani la watu. Roho Mtakatifu ndiye hekima yote. Mwanadamu wa mgumu asiyejali. Ukaliwaambia kwamba angewatumia kiongozi, yeye angewaongoza njiani. Basi mradi tu walifuata hiyo nguzo ya moto, walikuwa sawa. Yeye aliwapandisha akapeleka mpaka kwenye lango la nchi ya ahadi, na basi huo ndio umbali aliyokuwa aende. Ndipo Joshua yule shujaa mkuu wa vita, kumbukeni siku aliyowaambia, itakazeni siku ya tatu Mungu ataufungua Jordani hapa chini nasi tutavuka. Sasa tazama alilosema. Ninapenda jambo hili katika maandiko. Hani karibu nyuma ya lile sanduku, kwa maana hamjapita njia hii bado. Ile sanduku ilikuwa nini? Neno. Usipitie kwenye njia za madhehebu yenu sasa. Kaeni mwenye kumoja nyuma ya neno, maana hamjapita njia hii mbali. Basi ndugu, kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo kanisa la Kikristo ilipaswa kujichunguza lenyewe, ni sasa hivi. Tuko sasa hivi ambapo mkutano huu mkubwa unaendelea kule Rumi sasa hivi.
Fauti zimefanywa muungano wa makanisa ambapo madhehebu haya yote yanaungana pamoja kufanya sanamu ya mnyama sawasawa hasa na ilivyosema Biblia. Nanyi mnajua tulilosema asubuhi ya leo katika zile jumbe, nasi tumewasili kabisa na kitu kimlangoni na watu wangali wanafuata kanuni ya imani. Nyuma ya neno, neno litakuongoza hadi namba ya pili, kwa maana neno ni Kristo, naye Kristo ni Mungu, naye Mungu ni Roho Mtakatifu. Hani nyuma ya neno, lo, na Bwana kana kiongozi huyo, kani vema sawasawa nyuma yake. Usiende mbele yake, kani nyuma yake. Hebu hilo na liwaongoze, msiliongoze, liachilieni liende. Joshua alisema naam, hamjapita njia hii, bado hamjui chochote kuhusu njia hii. Hiyo ndiyo shida leo. Hawataki kiongozi kukuongoza kushuka kwenye barabara iliyopana. Leo unajua njia zote za vichochoro na chochote kile, unajua njia yote inayoelekea dhambini. Hakuna, lo, una uzoevu wa muda mrefu sana. Hakuna haja mtu fulani kujaribu kukwambia juu ya jambo hilo. Unajua njia zote za mkato. Hiyo ni kweli. Kila dhambi, unajua habari zake zote. Hakuna mtu anayepazwa kukwambia namna ya kuiba. Unajua hilo. Hakuna mtu anayepazwa kukwambia jinsi ya kulaani. Unajua hilo. Hakuna mtu anayepazwa kukwambia namna ya kufanya mambo haya maovu, kwa maana yamewekwa kwenye kila mti kila mahali.
You people,
lakini kumbukeni ninyi watu mlio wa Kristo, mmevuka, mmeingia katika inchi nyingine. Mmezaliwa mara ya pili, mko inchini, inchi ya kimbinguni, mko kwenye inchi ya ahadi. Mnaweza kuangalia, najua njia hapa. Oh jamani, naam, mnajua nini jinsi ya kusimama kwenye mkono fulani wa karata. Mnajua dadu inapofingirika maana yake ni nini na kila kitu namna hiyo. Bali napofikia kujua utakatifu na haki na nguvu za Mungu na jinsi wa mtakatifu anavyofanya kazi na yale anayotenda, afadhali mkae karibu kabisa nyuma ya neno yule kiongozi. Naona hamjapita njia hii bado. Fema mnasema, ilikuwa mtu mrefu sana, ilikuwa na degree mbili chuoni. Fadhali usahau jambo hilo. Naam Bwana, nimepitia kwenye seminari. Afadhali usahau jambo hilo. Naam, afadhali usimame nyuma ya kiongozi, mwache akuongoze. Yeye anajua njia, wewe hujui. Hamjapita njia hii mbaya. Fema mnasema wamepita. Angalieni kama wamepita. Yesu alisema hao waliopita kwenye njia hii, ishara hizi zitafuatana nao. Jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, ama watashika nyoka, ama wanywe vitu vya kufisha, havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Karibu wote wanalikataa, wanalikana, wanasema hata haijavuviwa. Hawamfuati kiongozi, wanafuata kanuni za imani saa kujibunia. Afadhali mkae moja kwa moja nyuma ya neno, kwa maana hamjapita njia hii bado. Mjua mmezaliwa mara ya pili, nanyi mmezaliwa katika utakatifu. Hamjapita njia hii bado. Kama mkipita njia hii, hamna budi kupitia katika utakatifu, kwa maana ni nchi mpya, uzima mpya, watu wapya. Utakuja kanisani na kusikia mtu fulani akiinuka na kupiga kelele, Mungu atukuzwe, haleluya. Mbona usisema, lo jamani, hawajafanya hivyo kanisani mwangu. Nitaamka na kutoka. Naona wewe mwangalifu. Hani maneno sasa. Acheni kiongozi aongoze. Atawaongoza watie kwenye kweli yote na kuwafunulia mambo haya. Leo waambieni habari zake. Yeye atawaonyesha jambo hili. Mambo yajayo atawapasha habari zake. Kiongozi wa kweli. Usiende kwa askofu, nenda kwa kiongozi. Usimende mtu yeyote ila yule kiongozi. Yeye ndiye aliyetumwa kuongoza. Yeye ndiye atakayefanya jambo hilo. Mungu amewapa kiongozi. Chukua njia iliyoandaliwa na Mungu. Shida ya jambo hilo leo ni kwamba watu wanaokuja kanisani wanaketi tu dakika chache. Jambo fulani linaendelea ambalo wao hawajazoea. Nimpenda maskini mwanamke fulani kutoka kwenye kanisa baridi la kawaida. Ndiyo kwanza nimwombee. Mungu atamponya maskini mwanamke huyo. Yeye kufahamu jambo hili. Hakujua chochote juu ya jambo hili. Aliingia akasema hakujua. Nilimwambia aje anione. Alikuwa mwoga kwa namna fulani na ni mtu asiyeendelea. Lakini kiongozi aliendelea kumwambia, songa mbele. Akalipata. Naam. Naona? Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayetuongoza kwenye mambo haya. Naona Mungu ana njia aliyoiandaa. Hivi wewe uliwahi umekuwa ukiona bata mbukini, wa mwituni wakienda, bata wakienda kusini? Kama sasa kumbukeni, maskini bata huyo wakale alizaliwa huko kwenye kidimbwi mahali fulani. Yajui mashariki, kaskazini, magharibi na kusini. Hiyo kitu hila kila kidimbwi kilicho juu pale kwenye milima ya Canada. Yeye hajawahi kutoka kwenye kidimbwi hicho, bali yeye alizaliwa akiwa kiongozi. Maskini bata ndume huyo alizaliwa awe kiongozi. Basi jambo la kwanza, usiku mmoja nikuwe kuona theluji kubwa iliyokuja juu ya milima. Nini kinatukia? Hewa hiyo baridi inashuka kuvuka pale. Inaweza kumwazia akisemeka akisema, mama, jambo hili lina maana gani? Naona yeye hajawahi kusikia hali hiyo ya hewa ya baridi mbali. Anaanza kuangalia kila mahali, anaanza kuangalia kila mahali, ukingoni mwa kile kidimbwi inaanza kuganda kwa baridi ambarafu ikiingia kwenye kidimbwi. Yeye hana habari, lakini mara moja yalizaliwa kuwa kiongozi wa kundi hilo la bata. Yeye atarukia aende moja kwa moja katikati ya kile kidimbwi wakati kitu hicho kinapomguza. Kidi utakavyo, sisi tunakiita kuviviwa, ama waweza kukiita lo silika tu, chochote kile. Yeye atarukia aende moja kwa moja katikati ya kile kidimbwi, ainue maskini mdomo wake mdogo hewani, kisha aseme hang 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 hang, na kila bata kwenye kile kidimbwi atamjia moja kwa moja. Kwa nini? Wao wanajua kiongozi wao jinsi tu anavyopiga makelele. Kama baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani awezaye kujiandaa kwa vita? Sawa. Ni nani awezaye kujiandaa kwa vita kama tarumbeta ikitoa sauti isiyojulikana? Ema kama maskini bata huyo akitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejiandaa kwa kuruka? Maskini bata huyo wakale atainua mdomo wake mdogo huko nchi na kupiga makelele hong 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 hong, na kila bata mdogo atamjia hong 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 hong. Hawa hapa wanakuja, watakuwa na sikukuu kubwa sana pale pale katikati ya kidimbwi, wakifingirika tu na kufingirika na kufingirika. Baada ya muda kidogo anaisikia ikisogea juu yake, hana budi kuondoka. Atatanda mbawa zake ndogo chini na kuruka kutoka kwenye hicho kidimbwi. Anaruka juu hewani na kuzunguka mara nne ama tano. Anaenda moja kwa moja mpaka Louisiana awezavyo kwenda. Ila baada ya moja kwa moja nyuma yake ham 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 ham, huyu hapa anakuja. Kwa nini? Yeye ni kiongozi. Amina. Bata wanajua kiongozi wao. Kanisa alijua. Naam. Yeye anajua la kufanya. Waangalie hawa maskini bata bukini, moja kwa moja kutoka Alaska. Naam, kuna maskini bata ndume ambaye daima huwaongoza. Na hao bata hawana budi kumwangalia bata huyo ndume vizuri sana. Hawana budi kujua anachosema huyo bata ndume. Je, mlipata kusoma hilo kwenye gazeti la Luke hapa yapata miaka mine iliyopita? Hapa maskini bata mmoja ndume, wakati mmoja hakujua alichokuwa anafanya, na akaongoza kundi la bata bukini kote kote mpaka Uingereza. Hiyo ni kweli? Hawajawahi kuonekana Uingereza hapo kabla. Kwa nini? Wao hawakumwangalia kiongozi wao. Maskini baada huyo ndume hakujua alikokuwa anakwenda. Basi sasa wako kule wala hawawezi kurudi. Hiyo ndio shida ya wengi wa hawa bata bukini leo. Wangali wanakusanyika, wao wanasema gazeti la Luke lisema bata bukini hawa walikusanyika na kuruka kila mahali Uingereza, bali hawajui namna ya kurudi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa baadhi ya hawa bata bukini ninaojua habari zao. Muna msongamano na mkutano mkubwa wa mfululizo, kisha unamwalika mwana ufufuo fulani aje kuhubiri kwa muda kidogo, bali hamjui mnakoelekea. Mnazunguka kuzunguka makundi makundi, kwa maana mna bata ndume la bukini nalowaongoza na kuwaelekeza kwenye harakati za kimadhehebu, na si kurudi kwenye neno la Mungu kurudi kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndipo tunashangaa kwa nini hatuna ufufuo katika siku zetu. Naona hamna budi kupata sauti hiyo inayojulikana. Sauti hiyo ni baragumu ya Injili, ikipumua Injili, kila neno la Mungu. Si kanuni ya imani, si madhehebu, bali Biblia, Roho Mtakatifu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Naona nao hao hapo wakishuka kwenda barabarani, maskini bado mkii moja wakati moja awalisema aliwa kundi akijaribu kuwarusha kupitia ngizani. Hakujua alikokuwa anaenda yeye mwenyewe. Ndipo wote wakagonga kwenye mlima kule nje, na baadhi yao wakavunjika vunjika vipande vipande, wakapasuka. Hakika hawana budi kujua sauti yao inayojulikana. Maskini bado yule wakali, kama ana sauti dairi, kila mtu anaijua. Wao wana sikukuu kidogo ya kusanyika pamoja, kisha wanaenda zao kusini. Kwa nini wanaelekea kule chini ambako hakuna baridi? Naam, kama Mungu akimpa bata akili ya kutosha kujua jinsi ya kuepa baridi, ni vipi yeye anapaswa kulikirimia kanisa? Kama bata anaweza kufanya jambo hilo kwa silika na Roho Mtakatifu kanisani, je, anapaswa kutuongoza kutoka kwenye taratibu za kale za kanuni za imani na kadhalika, atuingize katika ubatizo wenye utukufu na waajabu wa Roho Mtakatifu, ambamo mna nguvu, maarifa, saburi, utauwa na Roho Mtakatifu? Huko ndiko kiongozi halisi atakaoongoza, maana yeye hatapumua kitu ila Injili, neno la Mungu tu. Hakika unahitaji kiongozi. Wakati wale mamajuzi hawakujua kitu juu ya Mungu, walikuwa wafanya mazingaombwe, wanajimu. Walikuwa kule mashariki. Ndio Biblia ilisema, tumeiona nyota yake mashariki, tumekuja kumabudu. Wao walikuwa wametoka magharibi, wakaangalia mashariki, kisha wakaona nyota yake, ama wakaangalia magharibi, walikuwa mashariki. Sisi tulikuwa mashariki, nasi tukaiona nyota yake magharibi. Mnaona? Tumeiona nyota yake mashariki. Basi tunaona wao walikuwa mashariki. Tulipokuwa mashariki, tuliona nyota, nasi tumekuja kumwabudu. Ninaweza kuwazia, ninawaona jamaa hao wakijiandaa kwenda. Ninaweza kuwazia mmoja wa wake zao alimwambia, akasema, "I say, umefungasha kila kitu mbali, dira yako iko wapi?" Akasema, "Mimi sitatumia dira wakati huu." Kasema, "Utafikaje hiyo milima?" Bukeni iliwabidi kuvuka mto Tigris na kushuka wakipitia kwenye inji tambarale. Alambona walikuwa na safari ya miaka miwili juu ya ngamia. Utafanyaje jambo hilo? Kasema, "Vema, hata atuchukui dira." Kasema, "La, utaendaje?" "Nitaenda njia iliyoandaliwa na Mungu. Nyota ile huku ngambo itaniongoza kwa mfalme yule." Haya basi, tumeona nyota yake mashariki, kisha tukaifuata kila mahali mpaka huku magharibi kumwabudu. Yuko wapi? Wawalifuata njia iliyoandaliwa na Mungu. Wawalifungwa na jiti la kanuni za imani kule chini kwa muda kidogo. Wakaingia Yerusalemu na kuanza kwenda huku na huko mitaani, watu hao waliovalia nadhifu sana wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Vema, haya alikuwa ndiyo makao makuu. Huo ulikuwa ni Yerusalemu. Hakika kanisa kubwa linapaswa kujua jambo fulani juu yake. Yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Tumeona nyota yake mashariki, tunakuja kumsujudu. Yuko wapi? Bwana, walienda kumchungaji fulani, kuhani mkuu fulani. Hakuna mmoja wao aliyejua kitu juu ya jambo hilo. Bwana, kuna mtu aliyezaliwa mfalme wa Israeli? Yuko wapi? Hawakujua. Lakini kulikuwa na kundi la wachungaji huko nje kwenye mimba ya kilima, wakiwa tu na wakati mzuri na Bwana, kwa maana wao walikuwa wamekuja katika njia iliyoandaliwa na Mungu. Kwa hiyo akakaa kule na mmoja kwa mmoja akasema, "Nitawaambia yale tunayopaswa kufanya. Tunapaswa kuwa na mkutano wa halmashauri." Kwa hiyo wao wakaita baraza la wazee, na nao wakafikiria kama walisikia jambo lolote kuhusu jambo hilo. La, hawakujua kitu juu ya jambo hilo. Ndivyo ilivyo leo. Hawajui kitu juu ya kiongozi Roho Mtakatifu. Huyo anayeponya, anayejaza, anayeokoa, anayekuja tena. Kiongozi aliyetuambia mambo haya yote yaliyotukia hapa tumefika barabara katikati ya mambo hayo, pambanuzi wa mawazo ya moyo. Hawajui kitu juu ya jambo hilo. Wao wanaliita uwezo wa kushirikiana mawazo ama chochote kile. Hawajui wasemi nini juu ya jambo hilo. Hiyo mnaona hawa mamajusi mradi kumbukeni, wao walipoingia Yerusalemu ile nyota ilitoweka. Mradi mnatafuta kanuni za imani za mtu wa kimadhehebu kuongoza kwa Mungu, usaidizi wa Mungu utawaacha. Lakini wakati wao walipokuwa wamechukizwa na kuchoshwa na jambo hilo, kisha wakaondoka, wakaziacha kanuni za imani na madhehebu ya Wayahudi hao, wakatoka Yerusalemu, basi ile nyota ilitokea tena na wakafurahi kwa furaha kuu. Wao walimuona yule kiongozi tena. Oh, jinsi ilivyo. Unaingia kwenye kanisa fulani la kale baridi na la kawaida, kisha urudi kwenye lile nzuri na ilo na moto. Unaona kiongozi ya kiongoza ni tofauti jinsi gani. Naam, tumeona nyota yake mshariki, nasi tumekuja kumabudu. Joshua aliwaambia, sasa ninyi lifuateni hii sanduku, maana hamuja kuwa kwenye njia hii bado. Mungu ataruhusu sanduku hilo kwenda mahali popote ila palipo pema. Kila mtu alifuata naye akaenda moja kwa moja akafuka Yordani. Jambo lelelelo kwa Roho Mtakatifu na Bwana. Jambo pekee tujualo kama Roho Mtakatifu amasiye, tunaona madhihirisho yake, madhihirisho ya kilithibitisha neno la Mungu. Naam, si muda mrefu uliopita kundi la ndugu likuwa na damu na mafuta, na hilo ni sawa kama wao wanataka kufanya hivyo. Mimi hilo si thibitisho kwangu. Mimi thibitisho ni maandiko, naona. Mradi tu linathibitisha aliyosema Mungu, hilo ni usawa. Walisema, hii ndio sababu una Roho Mtakatifu, una mafuta mkononi mwako. Naam, mimi siwezi kufuata jambo hilo, naona. La, siamini ya kwamba mafuta yana uhusiano wowote na jambo hilo. Na iwapo hiyo damu ndio itakayoponya na kuokoa, kumetukia nini kwa ile damu ya Yesu Kristo? Kama mafuta yale uponya na mapigo yake, je, naona? Naona? Ningetaka kiongozi aje anayekuleta kwenye ile kweli ya neno. Ndipo unajua ya kwamba umelengwa mle ndani na wewe uko tayari kwa kule kuhesabu kinyume nyume. Yale kweli ukijitayarisha kuruka na Bwana. Naam, kwa sababu gani? Yule kiongozi ndiye anayefanya jambo hilo halisi. Nina maandiko hapa. Nilikuwa nimetoa maandiko haya, lakini nataka kusoma hili. Ni waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na aya 21. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Unabii ulikujaje? Si kwa mapenzi ya mwanadamu, kanuni za imani za madhehebu, bali kwa mapenzi ya Mungu, wakati watu watakatifu walipoongozwa na Roho Mtakatifu. Yeye daima amekuwa kiongozi wa Mungu. Huyo alikuwa ni Roho Mtakatifu aliyekuwa katika nguzo ile ya moto. Huyo alikuwa ni Roho Mtakatifu. Mtu yeyote anayejua huyo alikuwa ni Kristo. Musa aliacha Misri akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko ule wa Misri. Kristo alikuwa ndiye. Vema, wanaposimama pale na kusema, vema, unasema wewe ndiwe, mbona hujapata bado umri wa zaidi ya miaka 50 na unasema umemwona Ibrahimu? Akasema, Ibrahimu asiyakuweko, mimi niko. Mimi niko ndiye aliyekutana na Musa katika ile nguzo ya moto kwenye kijiti kilichowaka moto. Yalikuwa Mungu aliyefanyika mwili. Si mtu wa tatu, mtu yule yule katika afisi tofauti. Si Mungu wa tatu, afisi tatu za Mungu mmoja. Kweli. Vema sasa. Maandiko daima, wakati Mungu anapotoa, anatoa yaliyo bora kuliko yote. Mungu anapoandaa njia ya kulinda kanisa lake, yeye aliandaa iliyo nzuri kuliko sauti. Alipompa Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, kile alichowapa ni neno lake. Ninyi kaeni maneno hili, nanyi mko salama. Lakini kama ukiondoka kwake, siku mtakayokula hayo, siku hiyo mtakufa. Mungu hajabadilisha mbinu zake, wala shetani hajabadilisha zake. Jinsi alivyoingia ndani ya Adamu na Hawa, anawaingia leo. Kwa nini? Kwa kujaribu kulihoji hilo. Naam, ni kweli kwamba Mungu hangefanya hivyo. Lo, Mungu amesema, kasema shetani. Lakini hakika Mungu mtakatifu asingefanya jambo hili. Bila shaka atafanya, kwa maana yeye alisema angefanya. Na jambo hilo ndilo watu wanalosema leo. Lo, sasa ngojeni, hamwamini sasa. Kama nikienda kanisani na kulipa funguo langu la 10 na kufanya jambo hili na ile lingine, Mungu atanitupa? Mtu asipozaliwa mara ya pili, yeye hata ufahamu ufahamu wa Mungu. Naona hamna uduru. Vema, maskini yule mzee, maskini mwanamke yule mzee, huyo hapo mtu mzuri. Jinsi tu wanavyoweza kumwona Mungu ni kuzaliwa mara ya pili, hivyo tu. Sijali ni wadogo namna gani, wana umri mkubwa namna gani, wana umri mdogo namna gani, walilofanya mara ngapi, walikwenda kanisani, wanajua madhehebu mangapi, wanaweza kukariri kanuni ngapi za imani. Huna budi kuzaliwa mara ya pili, la sivyo hata uko juu ya msingi kwanza. Hivyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo unaona, unahitaji kiongozi. Atakuongoza kwenye kweli, nayo kweli ni neno. Atakuongoza. Na daima imekuwa hivyo. Hamlazimu Mungu kubadilisha chochote, maana yeye hana kikomo, naye anajua yaliyo bora kuliko yote. Yeye yuko kila mahali, anajua yote. Yeye ni kila kitu. Ni kweli, Mungu ni hayo. Kwa hiyo si lazima abadilike. Vema. Yeye ni mthibitishaji wa vile anavyokuongoza. Roho Mtakatifu, yule kiongozi, ni mthibitishaji wa neno lile lile ambalo anafundisha. Naam, Luka aliongozwa na yule kiongozi kusema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Ishara zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka, watakunywa vitu vya kufisha, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Na Biblia ilisema ya kwamba walienda kila mahali wakiongozwa na kiongozi, unajua, wakihubiri neno na ishara zikifuata. Ilikuwa ni nini? Kiongozi akithibitisha hayo yalikuwa ni kweli. Hiyo ilikuwa ndiyo kanuni ya Mungu. Hivyo ndivyo ilivyoamriwa. Huo ndio mpango wake. Hawezi kubadilisha kwa sababu yeye hana kikomo. Amina. Hawezi kubadilisha. Yeye ni Mungu. Ninaweza kubadilika. Mimi ni mwanadamu. Unaweza kubadilika. Wewe ni mwanamume ama ni mwanamke. Bali Mungu hawezi kubadilika. Mimi na kikomo. Ninaweza kufanya kosa na kusema mambo vibaya. Sisi sote tunaweza. Bali Mungu hawezi, na awe Mungu. Uamuzi wake wa kwanza ni mkamilifu. Jinsi Mungu anavyotenda hadharani, hivyo ndivyo jinsi ambavyo hana budi kutenda kila wakati. Kama akitoa hadharani kumwokoa mwenye dhambi, yeye anamwokoa kwa msingi wa jambo moja. Mara nyingine mwenye dhambi akija tena, yeye hana budi kutenda vile vile, la sivyo alikosea alipotenda mara ya kwanza. Amina. Ninampenda. Ninajua ni kweli. Nina umri wa miaka 53. Nimekuwa nikihubiri Injili hapa kwa miaka 33 unusu. Sijapata kuona hiyo ikishindwa. Nimeona ikijaribiwa mara 7 kote ulimwenguni, katika dini za kila namna na chochote kile, mbele ya watu wapatao nusu milioni wakati mmoja, wala haijashindwa kamwe. Mimi sizungumzi kutoka kwenye kitabu fulani, inazungumza kutokana na ujuzi wa kibinafsi, kwamba najua ya kwamba Mungu husimama nyuma ya neno lake na uliheshimu. Na kama una namna fulani ya kanuni za imani, afadhali waangalie jambo hilo. Lakini Roho Mtakatifu alishindania neno la Mungu. Katika Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na aya ya kwanza, yeye alisema yeye ni neno. Yeye ni kiongozi. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Jamani, Petro aliongozwa kusema kwenye Matendo 2:38 jinsi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Akasema, atubuni kila mmoja wenu, halafu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, halafu kiongozi atawachukua kutoka hapo na kuendelea. Naam, hilo ndilo jambo la kufanya. Kwanza tubuni dhambi zenu, kutokuamini kwenu kwamba hamkuyaamini mambo haya. Tubuni halafu batizwe, ndipo yule kiongozi atawachukua kutoka mahali hapo na kuendelea. Naona huo ndio wajibu wenu. Ni wajibu wenu kutubu. Wajibu wenu kubatizwa. Halafu ni wajibu wa huyo kiongozi kuwachukua kutoka mahali hapo na kuendelea. Kuwaongoza kutoka kwenye wema hadi kwenye maarifa, kwenye kiasi, kwenye saburi, kwenye utawa na kwenye upendano wa kidugu. Naye Roho Mtakatifu anakutia muhuri. Naona, ndipo wewe ni kiwango kikamilifu cha Mungu. Mwanamume halisi wa Mungu, mwanamke halisi wa Mungu, umetiwa nanga katika Kristo. Napenda jambo hilo, huku kutiwa nanga katika Kristo. Na Marko aliongozwa na Roho Mtakatifu kuandika Marko 16, bila shaka Yohana aliongozwa alipoandika Ufunuo. Yeye aliongozwa na kiongozi, yeye aliongozwa na kiongozi kusema yeye atakayeondoa neno moja kutoka kwake ama kuongeza neno moja kwake, yeye ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Naam, utabadilishaje kitu fulani kwa neno la Mungu na bado useme unaongozwa na Roho Mtakatifu? Halina maana, sivyo? La bwana, halina. Yeye amekuwa kiongozi wangu maishani mwote. Yeye ameniongoza maishani. Yeye ndiye aliyeniongoza maishani na yeye ndiye maisha yangu. Bila yeye mimi sina uzima. Bila yeye mimi sitaki kitu kingine. Yeye ni yote katika yote kwangu. Katika sasa shida zangu, yeye usimama karibu nami. Jana alinibariki. Leo amefanya vile vile. Naweza kutaraji nini? Jambo lile milele. Jina lake lisifiwe. Amina. Na Bwana, yeye aliahidi jambo hilo. Atalitekeleza. Yeye ndiye uhai wangu, yeye ndiye kiongozi wangu, ni yote katika yote. Nimemwamini yeye. Nimekuwa na majaribu magumu. Ninamtumaini popote niendapo. Ninataka ninyi mfanye jambo hilo. Kama mkienda kuvua nguo, enyi wanawake, mtumaini yeye. Kama mkienda mjini, mtumainini yeye. Ilifikia wakati mmoja ambapo nilifikiri kwamba mimi nilikuwa kwa namna fulani ni mtu hodari wa mwituni. Unajua, nimewinda sana. Nikafikiri, mimi hakika sidanganyiki. Hakuna mtu atakaye usingeweza kunipoteza. Mama yangu alikuwa nusu Muhindi, na nilipenda jambo hilo. Lo, jamani. Wasi kunipoteza mituni, mimi najua mahali lipo. Nami huyo, mungati yangu, kuna mna fulani, nilimuandaa mke wangu. Nikamwambia, wajua mpenzi, lingekuwa ni jambo nzuri kwetu kufunga ndoa Oktoba 23. Bila shaka hiyo ndiyo siku Bwana aliniambia nifanye jambo hilo. Nami nikawazia, na laiti ningepata fungate ndogo, niliweka pesa zangu, nami nitampeleka karibu na maporomoko ya Niagara, kisha tupande milima hadi Rodok na kuinda kidogo. Unaona, hiyo nikamchukua yeye pamoja na mbili. Yeye alikuwa ni kitoto kidogo tu. Na kwa hiyo ilibidi kumpeleka kwenye fungate, na hiyo ilikuwa safari ya kuinda pia, mwajua. Kwa hiyo nilifikiri jambo hilo lingekuwa jema kufanya. Basi nikakwea naye na nikamwandikia Bwana Ndetun yule mlinzi, na tulikuwa tukienda kwenye mlima wa Hurricane. Basi nikasema, Bwana Denton, inakuja, inataka kuwinda ndubu pamoja nawe kwenye msimu huu wa mwisho wa mwaka. Na akasema, sawa mbili, kwa uje. Kwa hiyo akasema, nitakuwa kule juu kwenye tarehe fulani. Sema mimi na mke wangu tulifika kule siku moja mapema na mbili. Kwa hiyo kile kibanda kilikuwa kimefungwa, na kulikuweko na mahali pa kujiengemeza kule mwituni, ambako mimi pamoja na ndugu Fred Sodman tulienda simda mrefu uliopita na kusimama pale. Roho Mtakatifu nilimuona amesimama pale, hiyo nuru ya manjano ikizunguka kichakani, na Fred amesimama papo hapo. Njoo huku kando, nataka kuzungumza nawe kesho. Kasema, uwe mwangalifu, wamekuwekea mtego. Kasema, uwe macho. Hiyo ni kweli ndugu Fred. Nami nikaondoka na kuwaambia mamia ya watu usiku huo kule Vermont. Nikasema, kuna mtego, nimetegewa, nitaona, sijui uko wapi. Asiku ule ule uliofuatia, huo hapo unakuja, huo hapo. Nikasema, huu hapa mtego ambao ulitegwa na Bwana. Roho Mtakatifu aliniongoza katika jambo la kufanya. Na lo, jamani, hiyo ilikuwa kweli kabisa. Lo, wengi wenu mnajua ilikuwa ni nini. Sina wakati wa kusimulia jambo hilo. Lakini ikiwa nimesimama mahali pale wakati huo, kukaanza tu kugeuka kuwa na baridi siku hiyo. Bwana Denton alikuwa yoja kesho yake. Nikasema, wajua mpenzi, lingekuwa ni jambo njema kama ningalipata dume mkubwa wa kulungu wa kumpeleka nyumbani. Nikasema, kuhifadhi hela hizi, nasi ndiyo kwanza tufunge ndoa. Nikasema, tulipata nyama yetu ya kipupwe kama nikewinda kidogo leo. Basi akasema, vema endelea mbele. Kasema, sasa ukumbuke mimi kamwe si apata kuwa kwenye misitu hii. Alikuwa kama maili 25 juu milimani, wajua. Naye akasema, sijui lolote juu ya jambo hili. Naye akasema, kwa hiyo mimi nami nikasema, vema. Sasa mnakumbuka ilikuwa miaka miwili iliyopita nipo waua wale dubu watatu. Hiyo ilikuwa moja kwa moja huko juu ya mlima ule pale. Basi nikasema, naam, nitapata ndume mkubwa kulungu, na tutapata ndubu, kisha nikasema tutapata nyama yetu ya kipupwe. Tema hili lisikika nzuri sana, mwajua. Nasi tukachuna fosadi na kupata makaa yetu kwa hicho, kwa ajili ya kipupwe hicho. Na kwa hiyo basi mbili akaziuza, nami na mida tukasichukua jioni mmoja baada ya mimi kutoka kwenye doria yangu. Kwa hiyo basi nikasema, vema, nitaenda nichukue bunduki yangu, nitashuka niende huku chini. Nikasema, kuna kulungu wengi sana humu ndani, nitampata mmoja. Nami nikasema, unajua? Nikasema, basi nitampata. Ndipo nikasema, vema, nitarudi katika muda mfupi. Akasema, sawa. Kwa hiyo nilipoanza kwenda, kwa namna fulani baridi ilikuwa imeanza. Basi yeyote wenu watu wa New Hampshire na juu huko New England, mnajua inamaanisha nini wakati ukungu huo unaposhuka, ama popote pale milimani, hujui uko wapi. Hiyo hivyo tu, huwezi kuona mkono wako mbele yako. Kwa hiyo nikashuka, nikaenda kupitia kwenye mwanya mdogo, kitu kama hicho. Nikashuka, ndipo nikaenda upande wa pili wa ule mwinuko mdogo na kupanda juu. Nami nikamwona chui, ndivyo mngemwita hapa katika sehemu hii ya inji. Sisi tunamwita huko magharibi koga. Wao wanamwita kule juu simba wa milimani. Ni mnyama yule yule, ni puma, ndivyo alivyo hasa. Paka yule yule mwenyewe, urefu wa kama futi 9, naye ana uzito wa kama ratili 150-200. Akafika barabara, nami nikatoa bunduki haraka sana, si haraka vya kutosha kumpiga risasi. Vema, nikakimbia juu ya kile kilima nikimfukuza koga huyu, nikiangalia majani alikopitia, mwajua. Niliweza kumsikia, alikuwa na miguu mine. Nilijua hakuwa mnyama mwenye miguu miwili, miguu yake mine. Na nilijua hakuwa kulungu, maana kulungu ufanya vishindo kwa miguu. Naye angeponyoka kwa urahisi sana yule paka, wajua namna hiyo. Naye ndubu huifingirisha miguu yake anapotembea. Kwa hiyo nilijua hapana budi ni koga. Na alikuwa nyuma ya gogo, nami sikumwona hata ilipopata kumwona kidogo tu amekwisha kwenda. Nikaangalia jinsi alivyofuruga majani, unajua, huku juu ya mlima na kushuka chini namna hii. Nami sikuwa nikiangalia lile wingu lilokuja wakati wote ule, mjua ule ukungu ukishuka. Nikashuka upesi, nikapitia kwenye bonde kubwa, kisha nikashuka nikaingia kwenye miti mikubwa mno, nikimfuatilia koga huyu. Nikawaza nitampata baada ya kitambo kidogo. Kwa namani fulani, nami ningekimbia nikipanda mahali palipoinuka na kuangalia kila mahali namna hiyo, na kuchungulia kila mahali nione kama ningeweza kumwona. Ningesikiliza kwa makini sana, kisha ningeshuka haraka tena. Ungeweza kusikia majani madogo yakigongana mbele yake kabisa alipokuwa anatoka. Naona alikuwa akigonga miti wakati huo, kwamba sikuweza kumfuatilia. Naona akawa mrefu, akapanda kwenye miti, na alikuwa akiruka kutoka kwenye mti mmoja hadi mwingine. Basi alijua nisingeweza kumfuatilia kule. Lo, nikawaza, lo, haiduru. Basi nikaanza kupanda yale magenge, ndipo nikanusa harufu ya ndubu, ndubu mzee ndume. Nikawaza nitampata sasa, I say, ilo ni wasi, ni sawa. Nikanusa harufu tena, ndipo nikaenda mbele kidogo, nami nikaangalia kila namna za ishara na kila kitu. Sikuweza kuona kitu. Nikageuka nirudi chini, kisha nikashuka nikarudi upande wa pili wa ule mlima. Ndipo nikaanza kuona kidogo kuna hali ya ukungu ukungu inaingia. Nami ningedusa ile harufu tena, alikuwa hewani mahali fulani. Nikasema, la, sasa, jambo lilotukia, upepo ulikuwa unakuja namna hii, nami nikanusa harufu ya yule ndubu ikija kutoka upande huu chini kule, nami nimevuka hapa sasa, nao upepo unatokea upande huu mwingine. Kwa hiyo inanibidi kurudi mahali po nusia harufu ya yule ndubu mara kwanza na kuichukua kuanzia hapo. Basi nilipokuwa narudi, niliangalia upande wa pili wa yale magenge, nikaona vile vichaka vikisogea. Ipo nilipofanya hivyo, kitu cheusi kikasogea. Nikawaza huyo hapo. Nikaingiza risasi katika bunduki upesi sana, kisha nikasimama kimya. Basi aliposogea, ilikuwa ni ndume mkubwa mno, wa kulungu mkubwa mno. Nikawaza huyu ndiye niliyekuwa nikitaka hasa. Kwa vyovyote, nikamuua kwa risasi yule kulungu. Nikawaza vema, sikuona ilikuwa kwa namna fulani. Mnamo wakati nilipomaliza kumtengeneza, ikaangalia, safisha mikono yangu na kutayarisha kisu changu, nikakirudisha. Ndio nikawaza, Mungu asifiwe, asante Bwana Yesu, umenipa nyama yangu ya kipupwe, Mungu asifiwe. Ndipo nikachukua bunduki yangu, nikawaza nitarudi moja kwa moja kule juu ya magenge haya sasa. Nikasema, angalia hapa kijana, dhoruba inakuja, afadhali nitoke hapa nirudi kule aliko Mida na au wengine. Nikasema, sina budi kuharakisha. Nikapanda magenge haraka, nikafungua kabuti langu kubwa nyekundu, nami nilikuwa ninakimbia nikielekea juu ya magenge namna hii ninazunguka. Ndasi mda nikawaza, jamani, hivi niligeugia wapi? Niko tayari ulikuwa umeshuka miti ikongana. Nikawaza, hivi niligeukia wapi? Nilijua nilikuwa nikienda moja kwa moja kwenye mlima wa Hurricane. Lakini ikawa kwamba nisimama, nami nilikuwa ninatoka na jasho. Nikawaza, kuna nini hapa? Nimekwenda kwa nusu saa ama theluthi tatu, nami siwezi kuona mahali nilipogeukia. Nikaangalia juu, huyo hapo kulungu wangu amening'inia. Nilikuwa mahali pale pale. Nikawaza, vema, nifanye nini? Ema nikaondoka tena. Nikawaza, nitafaulu safari hii? Sikuwa kabisa ninaangalia. Niliangalia kila hatua ndogo kila mahali, nikiangalia, nikaendelea kutafuta. Haya mawingu yakija, nilijua dhoruba ilikuwa yaja, huku ukungu umeshuka chini. Alafu nikaanza kuona. Nikawaza, nitaenda mbele kidogo, nitazidi kwenda na kwenda na kwenda na kwenda na kwenda na kwenda na kwenda. Nikawaza, vema, ajabu hii inaonekana kana kwamba nimekwisha paona mahali hapa hapo kabla. Basi nikaangalia, huyo hapo kulungu wangu ananinginia pale, naona. Na yule alikuwa kwenye nini? Waindi wanauita mwendo wa mauti. Naona unatembea katika duara, unazunguka na kuzunguka. Nilifikiri alikuwa kiongozi mzuri sana, singeweza kupotea. Naona kuna kitu nilipaswa kunieleza habari za mwituni, nilijua kila mahali, unaona. Nikaanza tena, nikasema, siwezi kufanya kosa hili. Ndipo nikarudi tena, nilipanda yale magenge umbali mdogo kidogo. Alafu upepo ulikuwa umeanza kufuma, theluji kila mahali, ilikuwa kabisa inaelekea usiku. Nami nilijua ya kwamba Mida angekufa usiku huo porini, hakujua jinsi ya kujishughulikia. Na mbele alikuwa tu na yapata umri wa miaka 4, umri wa miaka 3, kitoto kichanga tu. Basi nikawaza, utafanya nini? Hema nilipanda umbali huu, ndipo nikafika mahali penye sehemu tambarare yenye ukungu ndogo. Nikawaza, niko mahali fulani tambarare, nami siwezi kuona kitu, pamejaa ukungu. Nilikuwa ninazunguka sasa. Kwa kawaida ningalijitafutia mahali kushikilia kama ningalikuwa pamoja na mtu fulani. Ningashikilia na kungoja mpaka dhoruba imekwisha siku moja ama mbili, kisha nitoke, nikaanda kipande changu cha kulungu, nikiweke mgongoni mwangu na niingie nile na nisahau jambo hilo. Haliwezi kufanya jambo hilo huku mke wako na mtoto mchanga wako kule mwituni wakiangamia, mnaona? Kwa hiyo nikaanza kufikiri, nifanye nini? Kwa hiyo nikasonga mbele kidogo. Basi nikawaza, sasa ngoja. Nilipovuka ile bonde la kwanza, upepo ulikuwa unanipiga usoni. Kwa hiyo sinabudi nitokea kwa upande huu, sinabudi kuja namna hii. Na nilikuwa nikitangatanga huko chini kabisa kwenye ile miti mirefu sana, bali sikujua nilikokuwa. Nikasema lo, nikaanza kushikwa na wasiwasi. Nikawaza, ngoja kidogo, Bill, hujapotea. Nikijaribu kujidanganya. Uwezi kujidanganya, la la. dhamiri ile ya ndani inakwambia umekosea. Unajaribu kusema, "Oh, mimi nimeokoka, naenda kanisani." Usijali, wewe ngoja mpaka mauti ya karibie, nao utajua ni tofauti. Dhamiri yako inakwambia kitu fulani, ndani yako kinakwambia umekosea. Naona unajua kama ukifa usingeweza kukutana na Mungu mtakatifu. Kama tulivyo amona jana usiku, hata malaika watakatifu hawana budi kufunika uso wao wapate kusimama mbele zake. Wewe utasimamaje bila ya kufunikwa na damu ya Yesu Kristo? Nikaanza lo, nitafaulu. Nikaanza kwenda, ndipo nikapata kutambua kwamba nilikuwa naendelea kusikia kitu fulani. Ndipo nikashikwa na wasiwasi, nikawaza, sasa kama nikifanya hivyo itachanganyikiwa. Kawaida hivi ndivyo anachofanya mtu aliyepotea, yeye uchanganyikiwa huko mwituni. Basi atachukua bunduki yake, anajua ama aanguke kwenye handaki na kuvunja mguu wake, ndipo hapo atakaa, atafia pale. Kwa nikawaza, nitafanya nini? Kwa hiyo nikaanza kusonga mbele. Nikaendelea kusikia kitu fulani kisema, mimi ni msaada upatikanao wakati wa shida. Nami nikaendelea tu kutembea. Nikawaza, naam, najua ninachanganyikiwa kidogo sasa. Ninasikia sauti ikinena nami. Nikaendelea kusonga mbele, upepo nao unavuma, mwajua. Nikawaza, sasa sijapotea. Unajua ulipo kijana, kuna shida gani? Huwezi kupotea. Wewe ni mwindaji bora sana, huwezi kupotea. Nikijisifu mwenyewe, najua nikijidanganya mwenyewe kabisa. Huwezi kujidanganya. Kuna gurudumu ndogo linalozunguka likisema, kijana umepotea, nawe unajua umepotea. Naona umepotea. Nikaendelea kusonga mbele. Lo, sijapotea, itakuwa sawa, nitapata njia yangu ya kutokea. Mambo yakaanza kubadilika, upepo ukakaribia, theluji ikaanza kuruka, ile theluji ndogo kama unga tunaita, inayotema chini. Ndipo niliwazia habari za mke wangu na mtoto mchanga. Mimi si nikawaza, lo jamani, na nikasikia jambo hilo tena, akasema, mimi ni msaada patikanao wakati wa shida. Mimi nilikuwa mhudumu wa Injili wakati huo, nikihubiri papa hapa maskanini. Hiyo nikawaza, vema, nifanye nini? Nikasimama, nikaangalia kila mahali, na ukungu ulikuwa umeshuka sasa. Haya basi, hakuna kitu kingeweza kufanyika wakati huo. Nikawaza, lo, nifanye nini? Bwana, mimi sistahili kuishi. Nimejitumaini kupitia kiasi. Nilifikiri nilikuwa mwindaji, bali si mwindaji. Na ndugu, daima nimemtumaini. Piga bunduki na rekodi kule. Na mvuvi, mimi ni mbaya sana, bali daima nimemtumaini yeye. Piga bunduki, mimi si kulenga, bali ameniruhusu nivunje rekodi za ulimwengu. Kwa hiyo naona kumpiga kulungu risasi umbali wa yadi 700-800, na bunduki pale iliyowaua wanyama 35 bila kukosa risasi. Naye soma tu jambo hilo mahali popote ukiweza. Unaona, si mimi, ni yeye, nimemtumaini. Mimi hapo nikawaza, nifanye nini? Nifanye nini? Nikasidi. Hiyo ikasidi karibia, karibu zaidi. Mimi ni msaada upatikanao wakati wa shida. Msaada upatikanao. Nikawaza, hivi hiyo anena nami ni Mungu? Nikatoa kofia yangu. Nilikuwa nimevaa kofia yangu ya doria iliyozungushiwa akitambaa chekundu, nikaiweka chini. Nikatoa koti langu lilikuwa limeloa maji. Basi nikaweka koti langu chini, nikaengemeza bunduki yangu mtini. Nikasema, Baba mbinguni, sasa ninaanza kuchanganyikiwa. Inasikia sauti ikinena nami, huyo ni wewe? Nikasema, Bwana, itakiri kwako ya kwamba mimi si mwindaji. Mimi si mwindaji, siwezi kupata njia yangu kutokea. Huna budi kunisaidia. Mimi sitahili kuishi na kufanya mambo ambayo nimefanya, kuingia hapa na kufikiri nilijua mengi sana kuhusu jambo hilo, hata nisingeweza kupotea. Ninakuhitaji wewe Bwana. Mke wangu ni mwanamke mzuri, mtoto wangu mchanga, mvulana wangu mdogo, mama yake amekwisha aga dunia, naye anajaribu kumlea kama mamaye, nami ndiyo kwanza nimuoe. Nyajupo hapa mtoto mchanga kule mwituni, watu wawili watakufa usiku wa leo. Upepo huo joto litashuka chini kama nyuzi joto 10 chini ya sifuri, na hatajua jinsi ya kuishi. Watakufa usiku wa leo. Usiwaache wafe, Mungu, nipeleke kwao ili kwamba niweze kuona kwamba hawatakufa. Nimepotea Mungu. Siwezi kupata njia yangu ya kutokea. Tafadhali nisaidie. Nisamehe kwa ajili ya mwendo wangu mwenyewe wa ubinafsi. Siwezi kutenda kitu chochote bila wewe. Wewe ndiwe kiongozi wangu. Nisaidie Bwana. Kama katika sema amina. Nikachukua kitambaa changu, koti langu, nikalichukua, nikavaa kofia yangu tena, nikachukua bunduki yangu. Kasema sasa, nitajiandaa niende vizuri, nijuavyo kwenda, nijuavyo mimi. Nami nitaenda moja kwa moja, upande moja, maana natembea kuzunguka zunguka kwenye duara mahali fulani, sijui ni wapi. Bali nitaenda jinsi unavyoniambia Bwana wangu, kiongozi wangu. Nikaanza kwenda hivi, nikasema, hii ndio nami sina abudi kujifanya niamini jambo hilo. Ninaelekea upande huu, inaenda moja kwa moja upande huu. Sitabadili, ninaelekea upande huu. Ninajua niko sawa. Nitaelekea upande huu. Kama ningalienda upande ule, ningalielekea Canada, naona. Pule kidogo, tu nikasikia kitu fulani, kiguza begani mwangu. Mkono, uliosikika kama mkono wa mwanadamu. Upesi sana hata, nikageuka kuangalia. Hapakuwa na mtu aliyesimama pale. Nikawaza, hicho kilikuwa ni nini? Hii hapa Biblia, imewekwa hapa mbele yangu. Mungu kiongozi wangu na hakimu wangu, anasimama hapa. Nikaangalia tu juu. Moja kwa moja upande huu, ukungu huo ndio kwanza urudi nyuma hata niliweza kuona ule mnara kwenye mlima Hurricane. Nikaenda moja kwa moja mbali nao kulingana na uwezo wangu wote kuinda. Nilikuwa nikienda mbali nao kukizidi kuchwa kabisa jioni wakati huo. Nikageuka upesi sana nikijiongoza namna hii. Nikashika kofia yangu, nikainua mikono yangu, nikasema, niongoze Mungu, wewe ndiwe kiongozi wangu. Nikaanza. Ilibidi kwenda moja kwa moja juu ya magenge na kila kitu. Kufika mahali pale, huku kunazidi kuwa usiku. Nipongiza, nikaingia. Kulungu walikuwa wanaruka mbele yangu na kila kitu. Nisingefikiri juu ya jambo lote ila kujishikilia upande moja, moja kwa moja, kupanda mlima huu. Nami najua kama ningeweza kufika kwenye ule mnara, mimi na Bwana Denton tulisaidia kuweka zile nyaya za simu kwenye msimu huo wa kuchanua majani. Tuliweka hizo nyaya za simu kutoka mlima Hurricane huko moja mpaka kule chini kama maili tatu unusu ama maili ine, moja kwa moja hadi kwenye kambi. Nyayo ilitilimkia kwenye mkondo mdogo, lakini theluji ikiwa kule juu usingeweza kuona ule mkondo, unaona? Huku upepo unavuma na kila kitu, ulikuwa ngiza na upepo mkali wa theluji na unavuma, usingeweza kujua ulipokuwa. Na mjambo pekee nilojua la kufanya baada ya kuangiza, nami sikujua, ninajua nilikuwa nikielekea upande moja na moja kwa moja kupandisha mlimani. Maana nipaswa kupanda mlima, na ule mnara ulikaa moja kwa moja juu ya ule mlima, nami ilikuwa na kama maili sita kufikia. Hebu wasia tu ukungu ule ulipoondoka, maili sita, shimo moja tu hata ningeweza kuona. Alafu mimi ningebeba bunduki yangu kwenye mkono huu na niinue mkono huju, maana nimeupigilia msumari ule waya kwenye miti namna hiyo. Ukishuka chini, zile nyaya za simu zinazoelekea kwenye kile kibanda ili apate kuzungumza na mkewe, kisha apige simu kutoka hapo, kutoka mlimani. Nami nilikuwa ninaenda kumsaidia kuitoa mwishoni mwa mwaka huo. Sasa nilikuwa nimeuinua mkono wangu namna hii nikisema, Mungu nijalie niuguze waya huo. Nikatembea na mkono wangu ungeuma sana, ungechoka. Ilikuwa vigumu kwangu kushikilia. Nami ingenibidi kuweka chini. Kisha ningebadilisha ile bunduki na kuiweka kwenye huo, nirudi nyuma hatua chache ili kwamba niwe na hakika sitaukosa. Kisha niinue mkono wangu juu, nianze kutembea. Kulikuwa kunazidi kuchwa, giza, upepo unavuma. Lo, ningeshika tawi upesi, ningesema ndio huo. La, sio huo. Roho hiyo inatoa isi, usiache itoe sauti isiyojulikana. Baada ya kitambo kidogo, ilipokuwa tayari tu kukata tamaa, mkono wangu kaguza kitu fulani. Lo, jamani, nimekwisha patikana. Ilipokuwa nimepotea, nikashikilia waya huo, nikaangusha ile bunduki moja kwa moja chini, nikatoa kofia yangu kichwani mwangu, nami nikasimama pale. Nikasema, Mungu, nikujisikia kwa namna gani kupatikana unapopotea. Nikasema, moja kwa moja hadi mwisho wa waya huu sitawaachilia kamwe, nitaushikilia waya huu, utaniongoza moja kwa moja hata mahali waliko wote inaowapenda sana hapa duniani, moja kwa moja kule. Mke wangu na mtoto wa mchanga wameshikwa na wasiwasi sana, hajui niliko, hajui jinsi ya kuwasha moto, hajui la kufanya, huku pepo zinavuma na matawi yakirushwa na kuanguka kutoka mitini. Nisingedhubutu kuachilia waya huo. Nilioshikilia waya huo hata ukaniongoza moja kwa moja walikokuwa wote niliowapenda sana duniani. Hilo likuwa ni tukio la kutisha, ni tukio kubwa kwangu, akuona njia ya kutokea. Mbali hilo halikuwa nusu yake. Siku moja nilikuwa nimepotea dhambini. Nilihudhuria kanisa, baada ya kanisa nikijaribu kupata kitu fulani. Nilienda kwa sabato, wakaniambia shika sabato, acha kula nyama. Nikaenda kwenye kanisa la Kibatisti, kanisa la kwanza la Kibatisti, akasema, simama tu waambie ya kwamba unamwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, nami itakubatiza hivyo tu. Hapa kuwepo na kitu uko nje kwenye kibanda kidogo cha makaa. Niliinua mikono yangu juu, nikashika kitu fulani, ama hebu niseme kitu fulani kilinishika. Ilikuwa ni ile kamba ya uhai, yule kiongozi, naye ameniongoza salama mbali huu. Sitaondoa mkono wangu kwenye waya huo. Namwinulia yeye mikono yangu. Hebu kanuni za imani, madhehebu yafanye lolote yatakalo, mimi inayishikilia kwa yule kiongozi. Kwa yote yaliyopata kuwa duniani na yote yaliyoko mbinguni, yote yaliyo ya dhamani kwangu yako kwenye mwisho wa waya huu. Yeye amenileta umbali huu salama, nitamtumainia kwingine kote. Atakapoja Roho Mtakatifu atawaongoza na kuwaelekeza kwenye nini hii yote. Enyi marafiki, huyo amenileta moja kwa moja nilipo leo, amenifanya nilivyo mimi. Ninaweza kumjulisha kwenu kwa furaha. Ye kiongozi pekee ninayejua habari zake kwa hapa duniani ama huko juu. Yeye ndiye kiongozi wangu ninapokwenda kuinda. Yeye ndiye kiongozi wangu ninapokwenda kuvua samaki. Yeye ndiye kiongozi wangu ninapozungumza na mtu fulani. Yeye ndiye kiongozi wangu ninapohubiri. Yeye ndiye kiongozi wangu ninapolala. Ninapofikia kufa, yeye atakuwa amesimama pale mtoni. Ataniongoza nifuke. Sitaogopa mbaya, kwa maana wewe pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vitanirudi na kuniongoza nifuke ule mto. Na tuombe. Aba wa mbinguni, nashukuru sana kwa ajili ya yule kiongozi, yule ambaye ananiongoza mimi. Lo, wakati mwingine baba, siwezi kumsikia karibu nami, ninaogopa. Namtaka awe karibu nami kwa maana sijui ni wakati gani nitakapokimbilia mtoni. Ninamtaka awe karibu nami. Usiniache kamwe Bwana. Siwezi kuzungumza, siwezi kuhubiri, siwezi kuinda mwituni, siwezi kuvua samaki ukingoni, siwezi kuendesha matokaa yangu. Hakuna jambo ninaloweza kufanya bila wewe. Wewe ndiye kiongozi wangu. Jinsi nilivyo na furaha kuniambia kusanyiko hili usiku leo, jinsi ambavyo wewe umeniongoza katika mambo haya yote, jinsi ambavyo umeniongoza. Nilikuwa ninawazia juzi, si zaidi ya miaka michache iliyopita, nikisimama hapa chini mtaani. Na kwa kuwa jamaa yangu ilikuwa imefanya makosa, hakuna mtu akalizungumza nani. Nilikuwa na kio ya ushirika, hakuna mtu aliyetaka uhusiano wote nami. Wao walisema bake ni muuza changa. Kwa hiyo hakuna mtu angezungumza nami. Nami nawapenda watu. Bali siku moja ipo ushika ule waya. Sasa nafikiri Bwana, sina budi kujificha na kwenda nyikani nipate kupumzika kidogo. Ni nini kilifanya jambo hilo? Sio maarufu wa mtu, sili, sina yoyote. Bali ilikuwa ni wewe Bwana. Wewe Bwana. Umenijalia kupiga shabaha, umenijalia kushika samaki wakubwa, kwa maana ulijua nilitaka kufanya jambo hilo. Umenipa kina baba na kina mama, umenipa ndugu na dada, umenipa afya yangu, umenipa mke, umenipa familia. Wewe ndiwe kiongozi wangu Bwana. Jalie ni ushike mkono wako, usiache kamwe ni wachilie. Kama mkono moja ukichoka, nitabadilisha tu mikono. Nisaidie Bwana. Basi sasa jalia kila moja hapa ashike kamba yoyo ya uhai. Bwana, Roho Mtakatifu ambaye ndiye uzima wetu, mtoa uzima, pia jalia atuongoze sote kwenye ile inchi yenye furaha huko ng'ambo, ambako masumbuko ya maisha yamekwisha na akazi ya duniani imemalizika. Alafu hakutakuweko na uzee tena, kuna watu wanyonge. Hakuna usiku wenye uchovu tena, hakuna tena kulia na kuomba, hakuna tena wito wa madhabahuni, lakini tutakuwa vijana kule milele. Maradhi na huzuni havitakuweko tena, hakutakuwa na dhambi tena, nasi tutaishi katika haki ya Mungu katika nyakati zote zijazo, katika umilele usio na mwisho. Tujalie Baba. Basi sasa Baba, kama kuna mmoja hapa usiku huu ambaye hajashikilia kwenye kamba hiyo ya uhai, jalia waipate sasa hivi. Pia ajalia Roho Mtakatifu ambaye ametuongoza, nami niweza kusema kutoka moyoni mwangu, huku mkono wangu ukiwa juu ya lako, yeye daima amekuwa sahihi. Mimi nimekosea mara nyingi, lakini yeye yuko sahihi. Naomba kwamba akae nami Bwana, naomba kwamba anikae pamoja naye, na naomba wengine humo ndani ambao hawamjui yeye usiku leo, naomba waushike mkono wake usibadilika, ili kwamba wapate kuongozwa njiani. Na siku moja tunashuka kuja mtoni, itakuwa na ukungu asubuhi hiyo, pia bahari ya kale itakuwa inavuma ule Jordani wa kale, huku mawimbi yakipiga, mauti yakitusonga, uhai ututoke. Lakini Mungu, sitaogopa. Nilimaliza jambo hilo zamani sana. Ninataka tu kuitoa ile chepeo kama shujaa wa vita. Nigeuke, iangalie nyuma kote kote. Njiani nione mahali ile kamba iliponiongoza. Nione nyika yote nilimopitia, na kila sehemu yenye miiba, na kila lundo la mawe ilipochubuliwa, lakini nikiushikilia ule waya. Kama ulivyosema wewe, mshairi ndiye aliyesema, wengine walipitia majini na wengine kwenye mafuriko, wengine kupitia kwenye majaribu makuu, lakini wote walipitia kwenye ile damu. Nami nataka kuchukua huu ule upanga wa kale hapa ambao umenilinda kote njiani, na kurudisha kwenye ala yake. Nipase sauti, Baba, tuma ile mashua ng'ambo ya pili asubuhi ya leo, na aje nyumbani. Utakuwa pale Bwana, uliahidi jambo hilo, uwezi kushindwa. Bariki kila mmoja aliyeko hapa sasa. Na iwapo hawajui jinsi ya kushikilia kamba hii wala hajaiguza, naomba mikono mitakatifu inuliwe sasa. Mikono yenye haja, mikono yenye shauku, na iguze ile kamba ya uhai itakayowaongoza mahali mioyo yao inapotamani amani kamilifu na ridhaa, raha katika Kristo. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, kungekuwa na mikono ambayo ingeinuliwa na kusema, nijalie, ushike mkono wangu. Lo, Mungu abariki. Wakati njia inaanza kuchosha, Bwana wa thamani, we karibu. Wakati maisha yangu karibu yamekwisha, mtoni nitasimama. Iongoze miguu yangu, ushike mkono wangu, ushike mkono wangu Bwana wa thamani, uniongoze. Kuna mwingine akaweza kuinua mkono wake aseme, Bwana, nataka kusikia ule mguzo wa kamba ya uhai usiku wa leo. Nataka kujisikia kwamba Kristo amenisamehe dhambi zangu, nami nataka kuwa kiumbe kipya tangu sasa na kuendelea. Mungu akubariki. Kwa kuwa na mwingine akasema, jalia nikuguse wewe Bwana, hebu nijipoteze. Mungu akubariki dada, hebu nijipoteze ndipo nijipate Bwana katika wewe. Mungu akubariki pia. Mungu akubariki wewe, hiyo ni kweli. Jalia nijipoteze Bwana, jalia nisahau. Mungu akubariki ndugu. Hebu mimi, Mungu akubariki dada. Hebu mimi nipoteze maarifa yangu yote. Mungu akubariki dada. Usitegemee mipango ya kujitengenezea. Mfuate kiongozi, atakuongoza akuingize katika kweli yote. Niongoze Bwana Yesu, niongoze. Mungu akubariki nyuma kule. Lo, kuna mikono mingi iliyoinuliwa ikitaka wokovu. Basi wakati sisi madhabahu hapa, huwezi kutoa wito wa madhabahuni, kwa maana watu wameketi kila mahali juu yake. Lakini yeye yuko papo hapo. Unajua vizuri kabisa, ulipoinua mkono wako, kitu fulani kilitukia moyoni mwako. Yesu alisema yeye ayasikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka ina uzima wa milele. Namaanisha jambo hilo. Basi kuna kidimbwi hapa kilichojaa maji. Kutakuweko na wakati mwingi kwa ajili ya ubatizo. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ujumbe huu uliovunjika vunjika usiku wa leo kupitia sauti iliyopelea, hapana budi Roho Mtakatifu alitoka kaenda mahali fulani, alienda mahali alipokusudiwa. Na wako wengi Bwana usiku wa leo, kama 15 ama 20 waliinua mikono yao ya kwamba wao wanataka kiongozi. Wanajua ya kwamba wanajaribu kujidanganya wenyewe. Wanajaribu kusema mimi ni sawa, lakini kule chini kabisa wanajua wao hawako sawa. Na wanataka kusikia Bwana. Wao wanamtaka kiongozi. Wanataka kujiandikisha. Wewe hujai kamwe. Wao wanataka kujiandikisha kwa ajili ya safari hii. Hawajui jinsi ya kufika kule. Hakuna anayejua jinsi ya kuwapeleka kule, ni wewe peke yako. Wao wanakuja kwa ajili ya kiongozi aliyotolewa na Mungu, Roho Mtakatifu. Wanainua mikono yao. Roho Mtakatifu na kiongozi, shuka juu yao. Samehe kila dhambi, wasamehe makosa yao. Wachukue uwaingize katika mwili wa Kristo usiku wa leo, mahali ambapo wanaweza kusikia mkondo wa Mungu ukitiririka kupitia kwenye huo waya ambao utawaongoza washuke akwenda Yordani, kisha wauvuke Yordani waingie kwenye nchi ya ahadi. Leo wafuate moja kwa moja nyuma ya neno. Neno lilisema, tubuni alafu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo. Jalia wasijaribu njia nyingine. Jalia wafuate moja kwa moja nyuma ya neno, kwa kuwa yeye ndiye atakayeongoza. Hizo ndizo hatua za kupanda mpaka tunapoweza kumshika yule kiongozi. Jalia hilo Bwana, naomba wewe wako. Wako mikononi mwako sasa kama tunzo. Hakuna mtu anayeweza kuwatoa. Naamini ya kwamba utawachukua kama watu waliookoka. Naamini ya kwamba wao waliinua mikono yao, wasingeweza kufanya jambo hilo wenyewe isipokuwa kitu fulani kilinena nao. Huyo alikuwa ni wewe, ewe Roho Mtakatifu na kiongozi. Wao wanaona ile saa ikaribia, ukungu unakuja juu ya nchi. Kanuni kuu za imani na kadhalika vinaungana pamoja. Makanisa yanaungana yakikusanyika pamoja. Pia Mungu, jinsi wanavyojaribu kusema, wote walio na jambo la kigeni hawana budi kuondoka hapa waende huko Alaska. Mambo haya yote yanayotisha si jambo jipya kwetu. Yule kiongozi mkuu ametuonyesha jambo hilo katika njia ya neno. Tunapitia tu sehemu hiyo yake. Baba Mungu, unena na usiku leo, nami nakupa wewe hao kama tunzo la neno katika jina la Yesu. Naam, hapa kwenye dawati Baba, kuna leso za wagonjwa, watoto fulani wachanga, labda mama fulani, ndada fulani, ndugu fulani, hata vipini vidogo vya nywele vimechomekwa kwazo, na sasa ninazishikilia juu karibu nami. Naam, tunafundishwa katika Biblia ya kwamba walichukua kutoka kwenye mwili wa Paulo leso na aproni, na wagonjwa waliponywa, pepo wachafu wakawa toka watu. Sasa tunatambua Bwana ya kwamba Paulo alikuwa mwanadamu, alikuwa mwanadamu tu, lakini ilikuwa ni ule upako wa Roho Mtakatifu uliokuwa juu yake ambao ulizibariki zile leso na imani waliokuwa nayo hawa watu, ya kwamba yeye alikuwa mtume wako. Sasa Paulo ameondolewa kwetu mbali, si yule kiongozi, yeye yungali hapa. pia Mungu, naomba kwamba utazibariki leso hizi, najalia yule kiongozi awaongoze kwenye mahali pale kule kujisalimisha kabisa. Tunaomba tena ya kwamba wakati Israeli walipokuwa wakimfuata kiongozi wao, na wakafika moja kwa moja kule Jordan, moja kwa moja hasa kwenye bahari ya Sham, wakiwa katika wajibu wao kabisa, walisimamishwa, ndipo kiongozi akawaongoza kule chini. Ati nini? Kuonyesha utukufu wake. Basi wakati matumaini yote yamekwisha, ndipo Mungu aliangalia chini kupitia ile nguzo ya moto, na hata maskini bahari ya chumvi ikaogopa na kurudi nyuma. Ndipo njia ikafanywa ili Israeli waipitie kwenda kwenye nchi ya ahadi. Kweli Bwana, wewe ungali Mungu yeye yule. Watu hawa labda ni Kristo, labda wako moja kwa moja kwenye wajibu wao, mbali wameletwa kwenye mahali hapa pembeni ambapo maradhi yamewakaba. Angalia chini kupitia damu ya Bwana Yesu usiku wa leo. Ibilisi huyo aogope, atarudi nyuma, na watoto wako watavuka waingie kwenye ahadi ya afya nzuri. Tujalie Baba, na zituma kutoka kwenye mwili wangu hali kwenye mwili yao katika jina la Yesu Kristo. Naliinua kusanyiko hili mbele yako kwa imani, ninawachukua moja kwa moja hata kwenye madhabahu yenye utukufu ya Mungu kule juu mbinguni. Kwa kila shauku ya mradi, chochote walichonacho ambacho si sawa, chochote kilicho kibaya katika maisha yao, popote pale, Mungu wasafishe, wafanye wawe wako. Waponye Baba, na nguvu zilizomfufua Yesu kutoka kaburini ziwishe miili yao inapatikana na mauti, na iwafanye viumbe wapya katika Kristo. Wape afya njema na nguvu wapate kukutumikia. Nikumbuke Bwana, mimi ni mtumishi wako, nisaidie nikisimama nikiwa ninahitaji maombi. Na ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atatuongoza na kututumia na kutuongoza hata siku ile tutakapomwona Yesu Kristo uso kwa uso, katika kule kuja kwake kwenye utukufu, tutakapomlaki hewani katika kunyakuliwa. Katika jina la Kristo tunaomba, amina. Naam, kama mpenda ninyi kwa nini ambao umeonana, mtampendaje yeye ambaye hamjamuona? Basi tunapoimba nampenda, hebu tumpe mkono wa upendo jirani yetu kwa furaha sana. Hebu sasa tumuinulie yeye mikono yenu. Kwa ajili ya wimbo mzuri, mngetaka kusikia mmoja? Nasikia tuna mwinjilisti kiongozi wa nyimbo hapa kutoka Indianapolis. Ninaamini yeye huimba kwenye maskani ya Kero. Hiyo ni kweli. Vema Bwana, hapo ndipo mahali pake kwenye maskani ya Kedo. Wangapi wanamkumbuka hii Howard Kedo? Lo jamani, Mungu anaipe raha nafsi yake ya thamani. Tega mwimbaji wa angani, mwanamke niliyependa kumsikia akiimba vizuri kuliko karibu mtu yeyote niliyewahi kumsikia akiimba maishani mwangu alikuwa ni Bi Kedo. Akiimba kabla hujaondoka chumbani mwako asubuhi ya leo, ulikumbuka akuomba katika jina la Kristo mwokozi wetu kama ngao leo? Moja kwa moja upande wa pili wa barabara pale asubuhi moja katika kibanda kidogo cha kale chenye vyumba viwili, niliamka. Ilikuwa ninaingia nikawashe moto. Jiko alingewaka nami nikajaribu kuwasha, ndipo upepo ukashuka ukazima kitu hicho usoni mwangu, na kulikuwa kuna baridi, nami nilikuwa karibu nimeganda kwa baridi na umanda kila mahali sakafuni na miguu mitupu, nikijaribu kuliwasha jiko hili la kale la bati lenye bomba ndogo la jiko. Nami nilinini hitu mimi na Mida tulikuwa ndio kwanza tufunge ndoa hivi karibuni, na nilikuwa najaribu kuni zile za kale zilikuwa zimelowa maji na hazingeungua. Nami nilikuwa nimeketi pale nikawazo, lo jamani, nitajaribu hilo tena. Nilibidi kwenda kazini huku ninapulizia lile jiko la kale namna hiyo. Ndipo nikanyosha mkono wangu nikafungulia redio, naye akaanza kuimba, kabla hujaondoka chumbani mwako asubuhi hii ulikumbuka kuomba. Nilianguka tu sakafuni katika jina la Kristo mwokozi wetu kama ngao leo. Lord Jesus, anavyopenda kumsikia mwanamke huyo. Nitakapovuka ule mto siku moja, inaamini nitamsikia Bi Kedo ameketi kule. Unajua daima nimefanya miadi. Upande wa mto kuna ule mti usiokauka, unajua mti wa uzima. Na upande wa pili wa mto kuna kwaya ya malaika inayoimba usiku mchana, maana hakuna usiku kule, wanaimba siku nzima. Mnaona, nitajipatia mahali na nikiketi tu kitako na kuisikiliza. Naamini nitamsikia Bi Kedo kule akiimba. Mungu ambariki ndugu yetu. Nisahau jina lake. Ni jina gani ndugu? Ndugu Nedi Wallman atawaimbia sasa. Ndugu Wallman, tunafurahi kuwa pamoja nawe usiku huu.